vi bruger ikke uendelig mange ressourcer på at redde et liv. Vi har ligesom nogle tommelfingerregler, som man går ud fra, hvor man siger, hvor mange ressourcer er det egentlig værd som samfund at bruge på at forhindre et dødsfald. Det er blandt andet i transportsektoren, der har man sådan en tommelfingerregel på, hvor mange penge man ligesom bruger på at forhindre et dødsfald. Man kan jo gøre ting, når man laver bygger veje, som gør, at vejen er lidt mere sikker. Men der skal køre så mange biler på den vej, at man forhindrer tilpas mange dødsfald, før man gider at bruge pengene på det. Så man laver det her trade-offs hele tiden, ikke? Og der er de beregninger, som man lavede i starten, de tyder på, at med corona her, der brugte man altså rigtig, rigtig mange ressourcer på at forhindre et dødsfald i forhold til, hvad man ellers var nødvendig, eller hvad hedder det, var villig til. Og det betyder jo, at man i bund og grund reddede færre liv samlet set, end man ellers ville gøre.
Show 21. En podcast om bitcoin, samfund og frihed.
Velkommen til Shop 21's podcast. I dag skal det handle om coronanedlukningen. Under den nedlukning, så ændrede vores hverdag så meget. En ting var, at der var en pandemi, som skete rundt omkring verden. Men en anden ting var også, at det var sådan, at der var nogle indgreb fra statens side, som tvang os til at ændre nogle vaner, som vi måske ikke ville have ændret ellers. Og til det har jeg Jonas Herby med mig, og han har lagt virkelig meget arbejde i at prøve at forstå, hvad effekten var af de her indgreb. Og dels så kom der et mediestudie ud af det, som har været bredt publiceret. Jeg var inde og kigge på Google Scholar, og det er citeret 250 gange, hvilket er ret meget for studier generelt. Og så har du også skrevet en ganske glimrende bog, hvor det er sådan, at du ligesom tager det her mediestudie, som jo er rimelig akademisk, og bryder det ned på en måde, hvor det er sådan, at man kan forstå det som en almindelig dansker, der måske ikke har læst statistik eller økonomi. Så velkommen til.
Tak skal du have. Og tak for den fine beskrivelse af mit arbejde.
Så hvordan startede du egentlig med at blive interesseret i det her med, at staten nogle gange laver overgreb på os og kæmper for personlig frihed? Altså, du har jo arbejdet hos CEPOS, så det er klart, det er et sted, man kun kommer ind og arbejde, hvis det er sådan, at man ikke tænker, at staten skal kontrollere alle detaljer af vores liv. Hvor startede din rejse?
Ja, det er sgu godt spørgsmål. På en eller anden måde har det nok altid ligget lidt i mig, det her med at ikke være sådan super autoritetstro altid. Men altså, det var ret sent i mit liv, at jeg blev politisk. Da jeg gik i gymnasiet, der havde vi samfundsfag, der havde virkelig svært ved at finde ud af, hvor de forskellige partier, de lå henne på, altså i forhold til hinanden. Det var ikke noget, som overhovedet havde interesseret mig. Og det var nok først, da jeg begyndte at læse økonomi på universitetet, at altså politik sådan for alvor begyndte at interessere mig, fordi økonomi, altså nationaløkonomi, det er meget tæt bundet op på indretningen af samfundet. Altså, hvordan indretter man samfundet smart? Og der lærer man jo altid, altså meget økonomi handler egentlig om, at man lærer, at der kan være en eller anden, det som økonomer kalder markedsfejl, eller et eller andet sted, hvor man ikke opnår det bedst mulige samfund på sådan rent konkurrencefri markedsvilkår. Og det er så et argument for, at staten skal begynde at regulere. Og så kan man så også beskrive med økonomisk teori, hvordan så bør reguleres. Og så kiggede man så ud af vinduet og så, at det var så overhovedet ikke sådan, som verden rent faktisk blev reguleret. Altså, det var en gigantisk diskrepans mellem det, man ligesom lærte, var den bedste måde at så regulere samfundet på, og så det, man så ud fra vinduet, ikke?
Her på podcasten, så snakker vi ofte om østrisk økonomi, eller den østriske økonomiske skole, og så snakker vi om den keynesianske skole. Det relaterer sig vel også til det her økonomi. Altså, kan du prøve at forklare lidt mere i detaljer, hvad den økonomi, du har lært, er, og hvad det er for nogle redskaber, som den giver, og hvad det er for nogle begrænsninger, man har i den økonomiske beregning, som du har lært at foretage?
Jeg har jo bare lært klassisk økonomi, altså det, som ligesom er blevet mainstream. Og det er klart, at der er selvfølgelig nogle forskellige skoler inden for økonomi, og jeg tror, inde på universitetet er det nok ikke så klart opdelt. Der lærer man lidt om det. Der er så nogle økonomer i Chicago, der havde det her svar på en eller anden problemstilling, men så kom der så nogle økonomer fra et eller andet sted, som mente, at så der blev man lidt mere introduceret til det som sådan en videnskabelig debat, hvor man hele tiden prøver at komme med indvendinger mod hinandens argumenter, og så på en eller anden måde, så ender man jo så med forhåbentlig er den bedst mulige viden for, hvordan verden reelt set hænger sammen, ikke?
Men det er vel også meget en metodologi, der bruger statistik i meget høj grad, ikke?
Hvad fanden er det, I snakker om nu? Altså, det vi lærer på universitetet?
Ja. Altså for eksempel, hvis man kigger på, på dit mediestudie og så videre, altså det er jo meget baseret på
statistik. Jo, det er det. Og... det, er det. Jo, det er det. Og der er også nogle af tingene. Altså jeg tror egentlig også, altså blandt underviserne er der jo også en lille forskel i, hvordan man synes, altså hvordan de ligesom tænker. De er jo ikke alle sammen fuldstændig ens og ser økonomi på samme måde, så nogle af dem tænker jo økonomi meget mere, altså meget mere bredt, og ikke nødvendigvis på en bestemt måde, så ja, hvad var dit oprindelige spørgsmål? Altså, man blev ikke introduceret til skolerne, i hvert fald ikke som jeg husker det, på universitetet. Men det er klart, man kunne godt, ja, når man så efterfølgende læse lidt om den østrigske skole, og sådan, og så kan man jo godt se, at der er nogen undervisere, som var mere i den retning, mens der var andre, der var i nogle af de andre sådan økonomiske retninger, ikke? Men basalt set, så har KU vel sin egen lille retning, som så ligger et eller andet sted og samler op for alle de andre retninger. Jeg tror, det er den bedste måde at beskrive det på.
Ja. Hvad er det for nogle mål, man har som økonom? Hvad er det egentlig, man gerne vil opnå?
Ja. Altså, det ændrer sig lidt over tid, tror jeg. Da jeg startede på universitetet, der var jeg ret sikker på, at jeg godt ville ud og arbejde med aktier og sådan noget. Altså, med investering. Så havde jeg et investeringsfag, og så fandt jeg ud af, at det skulle jeg aldrig. Det var ikke det, jeg ville. Altså, det var lidt at arbejde med noget, der handler om samfundet. Samlet, eller hvad er det? Prøve på en eller anden måde at se, om man kunne træffe bedre valg, som... på samfundets vegne, ikke? Og så startede jeg faktisk som konsulent, hvor vi lavede jeg synes, at cost-benefit-analyser var rigtig, rigtig spændende til at starte med. Så når man prøver at se, om er det et eller andet konkret projekt, og se efter, er det her en god beslutning for samfundet, eller er det en dårlig beslutning for samfundet? Og det var en af dem, havde tænkt mig, at jeg skulle arbejde med sådan noget naturgenopretning og sådan noget. Men endte i af forskellige omveje i transportsektoren, og arbejder så 10 år som konsulent der. Og så ændrede min interesse så mere og mere over i det her politiske. Og det er derfor, jeg endte med at forlade konsulentverdenen, og så også prøve at søge et mere politisk arbejde, fordi det bare kom til at interessere mig mere og mere, ikke? Det her med, hvordan vi indretter samfundet. Og jeg tror, at jeg har nok sådan bevæget mig fra at være en økonom, der ligesom mente, at økonomer, de kunne sige noget om, hvordan andre, de skulle, altså hvordan du var smart på en eller anden måde at indrette sig for andre og for virksomheder, til i meget højere grad at prøve og altså at være en økonom, som prøver at forstå, hvorfor de har indrettet sig, som de nu engang har. Altså man kan godt komme med en eller anden og så sige, at den her virksomhed, den burde sætte priserne højere. Men og så kan man ligesom regne ud og sige, hvis vi gør sådan her, så vil vi komme til at tjene flere penge, ikke? Men en anden måde at tilgå det til, det er at forstå, hvorfor er det egentlig, at den branche her, at den virksomhed her, den sætter priserne på den måde, er der et eller andet, som jeg ikke har forstået, som gør det optimale for dem, og sætter priserne på den måde, og det tror jeg interesserer mig mere på en eller anden måde, det der med at se, at man kan forstå andres valg, og hvorfor de gør, som de gør. Og det er klart, det er jo ikke en, det er ikke, altså der er jo også virksomheder, der træffer forkerte beslutninger, ikke? Som har brug for hjælp fra en eller anden konsulent. Så det er ikke fordi, det er egentlig uenig i de ting, der foregår der, men jeg synes bare, at den anden del er blevet mere interessant. Altså det der med at simpelthen forstå, hvorfor er det, at folk de træffer de valg, som de gør, og hvad er det for nogle incitamenter, der triver dem til dem. Og så i politik flyder det jo så bare rigtig meget, fordi det er jo incitamenter nærmest det hele. Ikke?
En af nøgletingene i økonomi er jo cost og benefit. Man kan ikke rigtig se på den ene, uden at se på den anden. Og det er vel egentlig et eller andet sted også meget, dit arbejde omkring pandemien har handlet om, eller nedlukningen har handlet om, er det ikke den?
Jo, det er det 100%. Altså det, man kan sige, hvis det var fuldstændig omkostningsfrit, det man havde gjort, så ville der jo heller ikke specielt nogen grund til at så kigge specielt meget ned i det, fordi så var det jo ikke nogen sønderlig omkostning for samfundet, så kan det næsten være lige meget sådan rent politisk. Men jeg tror egentlig, hele mit arbejde, siden jeg skiftede fra konsulentbranchen, har handlet om at se på de ting, som man regulerer som samfund, om det står mål, altså om gevinsterne ved den regulering er større end omkostningerne. Og igen, så kan gevinsterne jo godt være brede. Altså en ting er jo, at man kan lave en cost-benefit-analyse, og så se, om den glæde eller den nytte, som samfundet forestår, er større end de omkostninger, samfundet har. Men der er også, altså man kan sige sådan rent, når man er liberal, så er der også nogle andre ting, som spiller ind. Altså det kunne godt være, at hvis man er meget glad for frihed, så skal det også tælle med som en eller anden værdi, ikke? Så hver eneste gang man mister lidt frihed, så vil det jo tælle med som en omkostning. Uanset om man så kan vise, at den her cost-benefit-analyse rent faktisk i gennemsnit gør samfundet bedre, så er gennemsnittet jo ikke den eneste. Altså det er jo ikke en hellig dom eller sådan noget, det der med den gennemsnitlige dansker, fordi vi er jo forskellige, ikke? Så selvom det er godt for den gennemsnitlige dansker, kan det jo sagtens være masser af danskere, som det ikke er godt for. Og Og der er man så fra en liberal synspunkt også siger, at det her, de har jo nogle rettigheder, og dem altså, det skal virkelig være et godt tiltag, for at man ligesom kan gå på kompromis med de her rettigheder, for at opnå en eller anden større glæde for gennemsnittet. Ikke? Så selv for økonomer vil det også altid være sådan en afvejning mellem om, altså, det kan godt være et godt projekt i gennemsnit, men man kan stadig godt være imod, fordi vi ikke er gennemsnitlige alle sammen. Ikke?
Ja, det vil også meget ekstremt at så kunne sige, at man kan beregne effekten af alting, hvordan det behandler alle folk. Som du selv nævner, så for nogen så vil det være ekstremt hårdt at miste dele deres friheder. Altså, det vil være en større omkostning end så meget andet at miste deres friheder. Ja, man kan sige, for andre betyder det måske ikke så meget, men hvordan skal man så måle det mod hinanden? Altså, jeg er en stor modstander selv af utilitarisme, så jeg ser på verden meget anderledes end det.
Ja. Det er sjovt, når man snakker med folk, eller når man følger de her debatter, der nogle gange er om landbruget, så de her sådan nogle dyrerettighedsaktivister. Noget af det, der er i den debat, det er, at der er nogen, der siger, at køerne har det jo faktisk bedre, når de så er inde i stald. Fordi så er de jo, varme, og der er altid foder og sådan noget. Ikke? Og så er de ligesom sikret mod alle de farer, som naturen byder på. Ikke? Og så er der nogen af de her på den anden fløj, som siger, at jamen, det er jo ikke et rigtigt kuliv at stå i en stald. De burde være ude i skoven, hvor nu en natur kunne vil gå rundt. Ikke? Og det sjove er, at jeg har nogle andre fornemmelsen, at dem, der bruger de argumenter, at de er ikke på samme, altså de er ikke liberale. De opfatter ikke sig selv som liberale. Men hvis man ser på det, hvis der er mennesker, man kigger på, ikke, så løber masser af de ting, hvor man siger, jamen velfærdsstaten er jo med til at samle os op, og sådan noget, det kan godt ske, men vi jo ikke er frie. Altså det er jo, nogle gange tænker jeg, om ikke det er lidt den samme historie for mennesker, det der med, jamen, det kan godt være, at det er dejligt at leve i velfærdsstatens kostal, men det er også en forskel, altså det er også dejligt at være fri. Og de to ting, de kampulerer jo ofte med hinanden, ikke? At man kan ikke både være fri og skulle betale ind til til en stor velfærdsstat, som regulerer vores adfærd på daglig basis. Så, ja, så.
Ja, det kan vi hurtigt blive enige om. Men jeg synes nu også, der er nogle korttids- og langtidseffekter og ting. Det er jo rigtigt nok, når det er sådan, at det er vinter, så vil man gerne sidde indenfor i varmen, og det er også behageligt, og man vil gerne have noget aircondition om sommeren. Men et eksperiment, som jeg synes er spændende omkring det her, det var, at der var nogen, der prøvede at bygge en kæmpe stor kuppel, hvor de så groede træer ind i, sådan at der ikke ville være noget vind, der var på de her træer. Og det siger man, det kan man jo sige, så groede de jo super hurtigt, de her træer, fordi at, de var ikke ude i elementerne, de var kontrolleret. Mm. Men hvad skete der så efter noget tid? Jamen, så groede træerne så høje, og de havde ikke fået den her påvirkning af elementerne, som de havde forventet. Så derfor så knækkede de under deres egen vægt. Og det er også lidt det, man vil se med en big mother state. Det er, at det er sådan, at ja, det er jo behageligt i den korte løb, at der er nogen, der hele tiden sørger for, at det er sådan, man er sikker, og man har alle de ting, man skal bruge. Men en del af, hvad mennesker er jo til selv, som bliver udfordret, og at man gror. Og hvis det sådan aldrig bliver udfordret, hvordan skal man så gro?
Ja, det er overhovedet ikke uenig. Jeg synes, nogle af de der, altså det der så jeg lige i går, der kom frem, at de her, hvordan fordelingen af de her fødevarechecks, hvad forventer de skal blive, ikke? Hvor man, altså hvis man havde to, ja, så vidt jeg, en af dem, der kunne få tilskud, det var, hvis man havde to indkomster, som familie to indkomster, under 500.000, og man så også havde børn, ikke? Så kunne man så få en fødevarecheck på 5.000 kroner fra staten, hvor man tænker sådan, altså hvis du tjener næsten, der er folk der i den gruppe der, som vil tjene næsten en million, ikke? Altså hvis både moren og faren tjener 490.000, så er de tæt på at tjene en million om året. Altså burde de ikke helt seriøst klare sig selv, ikke? Det kan godt være, at der ligger nogen altså nede i bunden af samfundet, som jeg også vil synes, at jamen, selvfølgelig skal de være nødt til at hjælpe dem, fordi der er, folk kan være havnet i UN, altså i dårlige situationer, eller hvad hedder sådan noget, problematiske situationer af forskellige grunde, og nu står vi i en med en velfærdsstat, som ligesom har påtaget sig den rolle, at man hjælper dem der, og så må de træde ind og så hjælpe de aller mest sårbare i samfundet, ikke? Hvis du har 500.000, eller to gange 500.000 i indkomst, så ja, var det virkelig bare en gang 500.000, så er det ikke fordi, du lider jo ikke nød. Det kan godt ske, du har
et højt forbrug, som gør. Det kan også være bedre, at du fik en skattelettelse i stedet for.
Ja, måske, men det er ikke så meget det. Det er mere det der med, at hvis du lider jo ikke nød, fordi du ikke har penge. Nej, det er jo ikke, fordi du kan råd til mad. Det er jo, fordi du bruger for mange penge på noget andet, så. Og så må det jo på en eller anden måde. Altså, ja, det skal folk jo nok finde ud af. Og det ligger nok virkelig rigtig op til min bog, ikke? At der sker jo nogle ting i vores liv, som gør, at det er super besværligt i en periode, eller vi ikke lige kan... Altså, vi føler, at vi er ved at drukne med i problemer. Men ligesom træerne, så er det jo noget, vi skal finde ud af, fordi det ligesom styrker os på sigt, ikke? Og vi kan jo også godt finde ud af det.
Ja, det er jo det vigtige, og det vil også meget det, der ligger inde på i bogen. Men det kan være, at vi skal begynde at hoppe ind i den, fordi at der er mange af de her temaer, som du et eller andet sted også berører, direkte eller indirekte. Så hvordan kom du egentlig i gang? Altså, du arbejdede på Cepos, da pandemien startede, og så virkede det til, at du blev ekstremt interesseret i, hvordan de her nedlukninger og pandemihåndteringen, den fandt sted. Og så begyndte du at lave noget analyse og kom med til at lave en meta-analyse af, hvad det var, der egentlig var effekter på nedlukninger, ikke?
Jo, lige præcis. Ja, det startede egentlig med, at vi ligesom så mange andre virksomheder, så lukkede Cepos ned den 11. marts, der efter statsministerens pressemøde, 11. marts 2020, hvor hun anbefalede i bund og grund, at man blev hjemme, ikke, og lukket ned, hvis man kunne. Og der skrev min daværende direktør, der hans Martin Aarup, han skrev meget kort tid efter det der pressemøde en mail rundt og sagde, at vi skulle ikke komme på arbejde, for nu havde statsministeren anbefalet, at man blev hjemme, og det gjorde vi så, ikke? Selvom vi egentlig godt måtte møde på arbejde. Og så havde vi et teamsmøde, ikke så lang tid efter, hvor vi snakkede om, at det her kunne godt blive en vigtig ting, da vi nedlukkede det der. Vi vidste jo ikke, på det tidspunkt var det jo bare lige et par uger, ikke? Men hvor vi snakkede om, det kunne da godt være, at det endte med at blive vigtigt, så om der var nogen, der havde lyst til ligesom at fokusere på det, og være med til at sætte ind i alt det, der nu skete der, og ligesom afsætte ressourcer til det. Og der sagde jeg, at det kunne jeg da godt gøre. Og det begyndte så at gøre det, men i starten var jeg jo egentlig meget, der tænkte jeg, at det er jo sådan her, man håndterer en pandemi åbenbart. Altså på myndighedernes anbefaling fik vi at vide, og jeg vidste jo ikke, altså noget som helst om det der på det tidspunkt, så havde jeg jo ikke nogen grund til at tro, at det myndighederne de gjorde, det ikke ligesom var baseret på en eller anden form for viden. Så det gik egentlig relativt lang tid, før jeg ligesom begyndte at stille spørgsmålstegn ved det. Jeg udgav sådan nogle, ja ikke relativt lang tid, det passer måske ikke. Der gik noget tid, men så begyndte jeg at kigge, i starten gik det egentlig mest på at sige, okay, de nedlukninger her, de redder nogle liv, men det koster så også en masse penge for samfundet. Og i andre dele af samfundet, der plejer vi normalt at så ligesom sige, hvor mange, altså, vi bruger ikke uendelig mange ressourcer på at redde et liv. Vi har ligesom nogle tommelfingerregler, som man går ud fra, hvor man siger, hvor mange ressourcer er det egentlig værd som samfund at bruge på at forhindre et dødsfald. Det er blandt andet transportsektoren, som jeg fortalte. Der har man sådan en tommelfingerregel på, hvor mange penge man ligesom bruger på at forhindre et dødsfald. Man kan jo gøre ting, når man bygger veje, som gør, at vejen er lidt mere sikker. Men der skal køre så mange biler på den vej, at man forhindrer tilpas mange dødsfald, før man gider at bruge pengene på det. Så man laver det her trade-offs hele tiden, ikke? Og der er de beregninger, som man lavede i starten, de tyder på, at med corona her, der brugte man altså rigtig, rigtig mange ressourcer på at forhindre et dødsfald i forhold til, hvad man ellers var nødvendig, eller hvad hedder det, var villig til. Og det betyder jo, at man i bund og grund redde færre liv samlet set, end man ellers ville gøre. Og det var jo problematisk, og det udgav nogle analyser med til at starte med. Men
ja, de der er to pointer her, hvis jeg lige må afbryde dig et sekund. Ja. Så er der vel to pointer her. Det første er, at nu siger du dødsfald, men alle dødsfald er vel ikke ens?
Nej, bestemt ikke.
Altså, der er meget forskel på, om det er sådan, at man dør, når man allerede er syg, og man er 82, eller om man dør... Ja. Når det er sådan, at man er 18.
Ja, lige præcis. Og man kan sige, i trafikken, der bruger man nu kan jeg ikke lige huske, hvad tallet er, men altså, det er sådan 35 millioner kroner per dødsfald, tror jeg, det er. Ja. Man siger, så hvis man forhindrer et dødsfald, så må det højst koste 35 millioner kroner, sådan som tommelfingerregel, ikke? Men det er jo så, fordi dem, der dør i trafikken, er jo det er typisk unge mænd, som har et langt liv foran sig, ikke? Men når man så kommer op i den sene del af livet, så har man noget, man kalder kvalitetsjusteret leveår. Og der mener jeg, at det er... Nu må jeg lige hænge mig helt op på det, men altså 1-1,5 million kroner per kvalitetsjusteret lever, man som samfund er villig til at give. Ikke? Og det betyder, at hvis du har en eller anden på 85, som får en eller anden sygdom, jamen så skal du ligesom forvente at redde, altså per million du bruger, skal du forvente at så redde sådan cirka et kvalitetsjusteret lever. Før man ligesom siger, at den her medicin for eksempel, at den der penge er værd, ikke? Og det er klart, at dem, der døde under corona, var jo gamle, ikke? Altså, der var folk, der, jeg tror, der var en præst, som på et tidspunkt skrev, at de havde forvejen en aftale med døden, ikke? Så langt de fleste af dem. Der var selvfølgelig også nogen, der døde, som ikke nødvendigvis havde det, ikke? Men langt de fleste havde jo en...
Jo, og jeg tror også, altså den eneste person, jeg sådan kender langt ude, som døde, som ikke var gammel, var en person, der allerede også havde altså type 1 sukkersyge, som ikke behandlede sin sukkersyge ordentligt, og som ikke tog nogen forholdsregler osv. Og selvfølgelig er det tragisk, når folk dør, men det er jo også klart, at man bliver nødt til at se på noget kontekst også omkring det, og som du nævner, den anden vigtige ting her, som du også bringer op, som man virkelig skal huske på, det er, at det er sådan, at pengene kan bruges på en anden måde. Altså de penge, som blev brugt på nedlukningen, eller som var tabt indtjening på nedlukningen, de kunne jo være brugt på at gøre trafikken sikrere, eller gøre hospitalerne bedre, eller gøre vores uddannelsessystem bedre, eller hvad det nu ellers skulle være, ikke?
Ja, lige præcis. Og det var meget min første tilgang. Det var det der med at altså se på, om de her liv, som jeg troede, vi redde, om de stod mål med de omkostninger, som det så kostede samfundet. Og der, altså allerede der var jeg nok lidt skeptisk at sige, at vi gør nok lidt for meget i forhold til det, ikke? Fordi der, vi bruger virkelig mange penge per reddet liv her, ikke? Og så efterhånden, som jeg arbejder med det, så blev jeg opmærksom på, at der var faktisk... Jeg tror det første gang jeg skrev om det på sociale medier, som man ligesom kan sige sådan officielt, det var i april, så efter, en måned efter nedlukningen cirka, ikke? At der toppede pandemien også i Sverige, mere eller mindre samtidig som toppede i Danmark, altså når man ser på dødsfald, ikke? Og der kan jeg huske, der skrev sådan en eller andet, altså spekulativt at sige, måske det ikke nedlukningen, der styrer det her, måske der er andet i form af folks adfærd, som også betyder noget her, ikke? Og så kunne jeg se, jo flere, altså så begyndte jeg at læse nogle af de studier, der som begyndte at udkomme. Og jo mere jeg læste, jo mere jeg blev opmærksom på, at de studier, som havde en kontrolgruppe, de i høj grad pegede på, at der var faktisk ikke nogen specielt stor effekt af de her nedlukninger. Og med kontrolgruppe, der jeg plejer at bruge sådan en Red Bull-analogi, og jeg siger, at hvis man giver 100 influenza-syge børn en Red Bull, og tester 14 dage efter, hvordan det går med dem, jamen så vil de 14 dage senere, vil de jo alle sammen blive raske. Men der er jo ikke en eneste person i hele verden, som har en lille smule forstand på statistik, som siger, at det var på grund af den der Red Bull. Det var fordi, der sker andre ting samtidig. I det her tilfælde vil det så være immunforsvaret, som jo træder i kraft, når kroppen bliver ramt af influenza, og ligesom så for at rydde op, ikke? Og det er lidt det samme, der skete under nedlukningen. Det var, at ja, staten lukkede ned, Men folk ændrede jo også adfærd, fordi vi ikke havde lyst til at smitte hinanden og vores familie og blive smittet selv, og smitte vores venner og kollegaer osv., ikke? Apropos Cepos nedlukning for eksempel, ikke? Så der så sker andre ting samtidig. Så hvis man siger, at det eneste, der virkede, det var nedlukningen, så det er en meget, meget streng antagelse. Og jeg kan huske, at der udkom et studie i sommeren 2020, som blev videregivet af blandt andet videnskab.dk, som pegede på, at nedlukningen i Europa havde sparet forhindret 3 millioner dødsfald. Og den kan de kun komme frem til ved at antage, at alt det, vi selv gjorde, altså det at Cepos lukkede arbejdspladsen ned, for eksempel, eller det, at vi aflyste børnefødselsdage, altså holdt fysisk afstand, ud over det, som staten bad os om at gøre, ikke? Ved at antage, at alt det faktisk ikke havde nogen som helst effekt. Og det er jo nonsens. Altså det kan alle se, at det er nonsens, ikke? Men det studie fik altså ekstremt stor omtale i medier verden over. Ja, yeah. Men jeg begyndte så at samle nogle af de her studier, som ligesom havde en kontrolgruppe, og udgav så et litteraturstudie i oktober 2020, tror jeg, som ikke var særlig godt. Altså, det var det ikke. Det var meget... der var ikke særlig mange af den her type studier, og det var lidt svært at finde. Men de studier der viste så, at effekten af nedlukningen ikke var specielt stor i forhold til effekten af de frivillige adfærdsændringer. Og det var så egentlig det, på baggrund af det studie, at jeg kom i kontakt med de der forskere fra Johns Hopkins og Lund Universitet. De på en eller anden måde fik de nys om det der studie der, og tog kontakt til mig. Og på det tidspunkt havde jeg så fået en hel masse idéer til, hvordan man kunne gøre det bedre, ikke? Som jeg fortalte dem om, og så til sidst så endte de med at spørge, om jeg var med på det her metastudie, som så endte med at... Altså, det blev en ret vild oplevelse, tror jeg godt, man kan sige.
Ja, hvordan... Så bare lige for at opsummere, så et metastudie, det er jo, når det er sådan, at man går ud og finder en masse studier på et emne, og så prøver man at tage deres samlede resultater, og så standardisere dem, og så aggregere resultaterne. Hvor det er sådan, man kan sige, hvis man laver et studie, så er man meget limiteret på, hvor meget data man kan arbejde med, men hvis man tager et mediestudie, så tager man alle de hundredvis af timers arbejde, der ligger i hver enkelt studie, og så prøver man ligesom at kombinere det efter bedste evne.
Ja, lige præcis. Og jeg tror, at det er helt afgørende. Eller der er to afgørende ting med mediestudie. Den ene, det er i forhold til, i hvert fald i forhold til, nej, det ene, det er den systematiske gennemgang, ikke? Så man siger ligesom, hvad er det egentlig præcis, jeg vil kigge på her? Hvilken type studie er det, jeg tager med? Fordi man kan jo blande det her med, at vi så jo så kun på studier, der havde en kontrolgruppe med. Fordi vi kunne se, at alt andet, det er jo, det er jo nonsens at kigge på ting, altså kigge på sådan nogle Red Bull-studier der, ikke? Så vi kiggede kun på studier, der havde kontrolgruppe med, så vi havde nogle andre ting. Altså, vi var offentlige om hvad vores søgeord var, når vi søgte de her litteraturdatabaser og sådan noget, ikke? Og så en af de ting, der overraskede mig allermest, det var, det er fordi, man så også, som du sagde, prøver at standardisere resultaterne. Og det betyder, at når der udkommer et, når forskere udgiver et studie, så plejer det at sige, at vi finder en signifikant effekt på antallet af døde, når man lukker ned i samfundet, ikke? Og det er jo fint nok, men hvad betyder signifikant egentlig? Altså, det er jo ikke, sådan en studie kan godt være signifikant, selvom effekten er meget, meget lille. Så hvis du reducerer antallet af dødsfald med en, men du har en god statistisk metode, så vil du godt få en signifikant effekt. Den er bare meget, meget lille og politisk. Altså politisk ligegyldigt, kan man sige. Ikke? Så det vi gjorde, det var, at vi så også standardiserede alle de her ting, så de blev sammenlignelige. Og det var altså en relativt stor øjenåbner, også for mig på det tidspunkt, jeg sad og læste. For det var et studie, som jeg skriver. Og de skrev, at deres resultater, de viste, at nedlåningen, de havde en signifikant effekt på antallet af dødsfald, og det viste, at det var en vigtig del af pandemihåndteringen, at man havde de her nedlukninger der. Og da så omregnede deres effekter til noget, der ligesom gav, altså som ligesom kan forstå. Så var det vi gjorde, det var, vi omregnede til hvor mange procent færre døde, man fik, ikke? Så var det 2% færre eller sådan noget. Så i Danmark, der døde der 600 under den første bølge, ikke, af corona. Så 2% af det svarer jo så til, at man har forhindret 12 dødsfald med nedlukningerne, ikke? Og det er jo ikke, altså det er selvfølgelig rart, kan man sige. Det er jo ikke dårligt at redde 12 dødsfald.
Der er ikke nogen, der har lyst til at
dø. Nej, præcis. Men det er jo, altså, der var ikke en eneste politiker, der havde stemt for at lukke ned. Eller synes, det var en god idé at lukke ned, hvis de havde vidst det på forhånd, ikke? Man havde en resultat i abstract på det der studie, der stod der, at det var at de viste, at det var en vigtig del af pandemihåndteringen, men deres resultater viste faktisk noget andet. Og så var det med eneste gang, jeg gennemgik de her studier her, og det blev jo, jeg tror også, jeg har skrevet om det i min bog, der har jeg sådan en tommelfingerregel for, hvordan man kan se, om et studie, det er relevant, ikke? Og det ene er det her med, altså når der var nogle studier, der fandt en stor effekt, så var det altid, fordi de ikke havde nogen kontrolgruppe. Næsten uden, altså det kan godt være, at der var nogle enkelte, som ikke falder ind under det her, ikke? Men næsten uden undtagelse, så var det, fordi de ikke har nogen kontrolgruppe. Og når de så, eller var det også, fordi de blandede signifikant effekt sammen med en, altså en stor effekt, ikke? At det er ikke det samme. Altså det er ikke det samme, om et effekt er signifikant, eller om den er stor. Så bottom line var, at alle de studier, ligesom gennemkug, og jeg blev mere og mere overrasket efterhånden, som jeg selv, fordi jeg blev ekstremt overrasket over de resultater, vi kom frem med. Altså, jeg har nok forventet, at de var relativt små effekterne, i forhold til, hvad man, altså sådan noget som Lone Simonsen og Viggo Andreasen, sådan at kigge rundt og påstod, ikke, at det har reddet 30.000 dødsfald, eller forhindret 30.000 dødsfald i Danmark. Det kunne jeg nok også se, at det var ikke deromkring, ikke? Men jeg blev lidt overrasket over, at det var sådan nogle små effekter. Og det første studie, arbejdspapirsversionen, vi udkom med, viste jo, at det var et par procent, man havde forhindret, ikke? Altså, i Danmark ville det så være de her 12-15 dødsfald, man havde forhindret. Og det var ingen, altså det var ingenting i forhold til, hvad vi gik rundt og regnede med, det ville gøre, ikke? Så ja. Og det så skal jeg love for, da det studie udkom, og det fik jo meget stor omtale. Altså, det er nok ikke for stor omtale, hvis det var udkommet fra CEPOS, men fordi det udkom med det der Johns Hopkins stempel, fordi en af forskerne sad på Johns Hopkins University, ja, så fik det jo ekstrem presomtale i grad, som jeg aldrig nogensinde kom til at opleve igen, ikke? Altså, det blev nævnt i så der spurgte ind til det ved en preskonference i Det Hvide Hus. Og jeg kunne huske, jeg så et kongresmedlem, som stod og viftede med vores rapport dernede i kongressen der, og stillede spørgsmål til et eller andet. Og det var i Wall Street Journal og New York Times, og altså overalt simpelthen i hele verden, ikke? Det var sgu en ret vild tid der. Og det startede jo så med, at folk var meget, altså det ligesom var dem, der var imod nedlukningen, der brugte politisk til at sige, at nu viser det her Johns Hopkins-studie, at det var, at nedløbende, de var forfejlet, ikke? Og så skete der jo det, hele den her, hvad skal man sige, sådan en form for bagvæskelse af studiet, hvor folk prøvede på en eller anden måde at underminere troværdigheden i studiet. Og så alle dem, der så var for, altså pro-lockdown, tror jeg, man kan sige, ikke? Så kom de på banen, og så begyndte så var der mange journalister, der begyndte at ringe og spørge om alle mulige mærkelige ting og sager, som de troede, de på en eller anden måde havde fundet et eller andet ved studiet, som ikke var, altså, som på en eller anden måde kunne undergrave troværdigheden ved studiet, ikke? Så det ændrede sig relativt hurtigt til, at der til at vi var lidt i defensiven, faktisk sådan rent mediemæssigt.
Hvad var det for en kritik, der var fra folk, der var for lockdowns?
Jamen, en af dem var, at vi havde et studie med, som viste, at nedlukningerne, de faktisk øgede antallet af dødsfald, og det var ikke et særligt godt studie. Men problemet var, at vi har ligesom skrevet, hvad for en type studie, vi tager med i vores, i vores analyse, da vi ligesom offentliggjorde vores studiedesign. Og det studie her faldt faktisk indenfor. De krav der ikke, men det var ikke et super godt studie, det var det bestemt ikke. Men det viste så, at nedlukningerne, de øgede antallet af dødsfald. Problemet var, at forskerne bag studiet, de havde i deres, altså i deres fortolkning af resultaterne, skrevet, at nedlukningerne, de reducerede antallet af dødsfald. Men det var bare ikke det, deres resultater viste. Det er en lille smule komplekst at vise, men de havde sådan en omvendt uformet effekt af nedlukningerne. Så til at starte med, der viste deres resultater, at så steg, altså når man starter med at lukke ned, så ville antallet af dødsfald stige, men der så nedlukningen bare blevet streng nok. Altså for starten blev hård nok, den der på sådan et indeks fra 0 til 100, så ville det faktisk vende, og så blev jo mere man så lukker ned, så ville antallet af dødsfald så falde, ikke? Problemet er, at den samlede effekt blev først negativ, når man kom op over indeks 100, og det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre. Men det havde de bare ikke lige, set, eller været opmærksom på, da de skrev deres konklusion, ikke? Og bottom line var, at det studie, det betød så ikke særlig meget for vores resultater heller. Så det var ikke, fordi vores resultater på nogen som helst måde hang på det studie der. Men det var, altså, fordi forskerne bag studiet havde sagt noget andet, og fordi det studie så viste, altså vi ligesom fortolkede som om, at, eller ikke fortolkede det, altså, fordi deres resultater viste, at effekten af nedlukningen var steg, så blev det, altså det studie der blev nævnt i næsten alle de interviews, jeg var inde i. Ja. At altså, er det ikke rigtigt, at det ene studie her, der driver jeres resultater? Altså, det blev spurgt om, altså 100 gange, tror jeg. Og det var det ikke. Altså, det var ikke rigtigt, men det var ligesom alligevel det, der stod i alle de her, der var sådan nogle, faktatjekker online, ikke? Som de skrev næsten alle sammen, at det var drevet af de her ene studie her, som, hvor forskerne bag de så sagde noget andet og sådan noget, ikke? Og det var bare, altså, jeg vil mene, at det var politisk drevet journalistik, det der, ikke? Som prøvede på en eller anden måde at miskreditere vores resultater. Og det, som den fjerde statsmagt burde have gjort, var jo at sige, hvad, altså kritisere, altså gå til myndighederne og spørge, hvad siger I egentlig til det her, ikke? I stedet for selv at prøve på at undergrave den her nye viden, ikke?
Hvorfor tror du, det er på den måde? Altså, hvorfor er det, at den fjerde statsmagt, altså journalisterne, de ikke prøver at tage sådan noget information og så rent faktisk dykke ned i den? Altså, det er jo trods alt noget af det, vi prøver at gøre her på, med den her podcast, det er jo at ligesom agere sådan en privat fjerde statsmagt, eller en amatør fjerde statsmagt, fordi det ligesom føles mig, at det mangler. Men hvorfor er den effekt forsvundet hos mainstream-medierne?
Ja, det er sgu godt, det er et godt spørgsmål. Og det er jo heller ikke, jeg synes heller ikke, den er forsvundet sådan helt generelt set. Men på nogle emner, så ser det ud, som om den er helt... altså, der er blevet så enige om, at det her er det rigtige at gøre, så man har svært ved at ændre eller at stille kritiske spørgsmål til det, ikke? Jeg husker det første studie, der jeg fortalte om, som ikke, det var ikke særlig godt. Men det var ikke forkert. Og der var der... Men der blev jeg hævet i detektor. Det derværende detektor. Fordi at der var så et af de her studier, hvor der var nogen, der mente, at det havde vi så fortolket forkert. For det vi sagde, det var... hvordan nu skal jeg lige tænke tilbage her, ikke? Jeg havde skrevet et blogindlæg. Og det tog jeg, jeg skal prøve at se, om jeg kan huske situationen, ikke? Det, som studiet viste, det var, at hvis man lukkede ned, så reducerede faktisk antallet af dødsfald. Men strengere nedlukninger havde ikke... Altså, de hjalp ikke at lave strengere nedlukninger. Så de lande, der bare havde for eksempel lukket kirkerne eller indført undtagelsestilstand, de opnåede de samme effekter som lande, der indførte udgangsforbud og lukkede skoler og lukkede virksomheder ned osv., ikke? Og derfor så vi i vores studie så angav, eller i mit studie, der er så skrevet, at den marginale effekt af nedlukningen her var 0. Og altså, men den gennemsnitlige effekt var så positiv, ikke? Men jeg kiggede ligesom på marginalen. Jeg ved ikke, om det giver mening for folk. Men bottom line er bare, at det der med, at hvis du lukker mere ned, du skal bare gøre en lille bitte ting, og det studie viste, ikke? Altså en lille bitte ting, det var nok til at så opnå den fulde effekt af nedlukningen, og alt det, du gjorde derefter, var så egentlig ligegyldigt, ikke? Men det, på en eller anden måde var det, det var heller ikke kommunikeret super godt i studiet der, og i hvert fald så var det svært for de folk fra Detektor ligesom at forstå det. Så det blev så helt Detektor for at skulle så spørge ind til, at det her, en af de her 23 studier her, der mente de så, at vi havde fortolket det forkert. Fair nok, lad os nu bare sige, at vi havde fortolket det forkert. Lad os bare sige, at vi var blevet taget i, at der var simpelthen et eller andet, der var gået galt ved det her ene studie her. Så var der stadig 22 studier tilbage jo, som, hvor de åbenbart ikke havde fundet nogen fejl i, ikke? Hvorfor er det, at Detektor tager fat i, at der måske er fejl i et studie her, i stedet for at interessere sig for de 22 studier, som peger på, at myndighederne måske altså fandt en helt forkert politik, ikke?
Men det er vel den gamle historie om den hånd, der fodrer en, og så videre.
Ja, måske ja. Men jeg har sgu svært ved at finde ud af, hvorfor det var, det gik så galt for medierne der under nedlukningen der. Det var som om, at det blev altså det var politisk i Danmark, men i USA er det jo helt galt så politisk, som det blev, ikke? Det endte jo med at føre til dødsfald i nogle stater, republikanske stater, fordi det blev så politisk, for eksempel det der med, at man lod sig vaccinere, at folk, som kunne få gavn af vaccinerne, at de undlod at tage dem, og så endte de med at dø af sygdomme, som de kunne have undgået, fordi det var blevet sådan en politisk statement. Men i Danmark var det også blevet politisk, og der tror jeg bare, at altså, jeg ved, at journalisterne, de bliver ligesom klædt på med nogle redskaber, som skulle gøre, at de kunne skrive objektivt. Men jeg er bare ikke sikker på, at de altid bruger de redskaber, når de skriver. Altså, jeg tror nogle gange, så glemmer de at tænde for de her redskaber, så kommer de til at lave noget, som ikke er objektivt, men som er bare deres egen politiske holdninger, ikke? Og det gik i høj grad galt under corona.
Jeg vil lige tage et skridt tilbage, fordi en af de ting, jeg synes, der var meget spændende omkring den måde, I lavede jeres meta-analyse på, var, at I, inden I gik i gang, lavede nogle meget klare guidelines for, hvilke studier I ville tage med og ikke tage med. Kan du prøve at forklare, hvorfor er det vigtigt at have de her klare guidelines, inden man går i gang?
Altså bottom line, så er det jo for, at man ikke kan sidde og snyde på vægtskålen, hvis nu resultaterne de overrasker en. At man så ikke kan sidde bagefter og sige, at men vi finder faktisk lige på, at vi skal ekskludere det her studie her. Lad os nu sige, at vi har fundet nogle studier, som fandt en meget stor effekt af nedlukningerne, og vi var egentlig motiveret på, til at vi gerne ville vise, at de havde en lille effekt. Så man kan altid finde en eller anden grund til at så sige, at jamen, det studie her, de har ikke gjort XYZ, så det er nok faktisk, man kan altid overbevise sig selv om, at det studie ikke bør komme med, ikke? Og derfor det er en, derfor man bruger det faktisk, det er faktisk ikke så tit, man gør det inden for økonomi, men der er andre videnskaber, hvor det er fuldstændig standard, at man ligesom skriver på forhånd, hvad er det en, man har tænkt sig at gøre, når man laver det her metastudie. Så når man ikke kan snyde på vægtskålene, eller det er i hvert fald besværre at snyde på vægtskålene efterfølgende, ikke? Og i vores tilfælde, der endte jo så med at så ramme os lidt, fordi vi så endte med at tage det her studie med, som ikke var, altså, det var ikke særlig godt studie der, som vi talte om tidligere, ikke? Men fordi vi ikke har skrevet vores protokol, og vi ville sortere det fra, så var vi ligesom nødt til at tage det med.
Og det kan man selvfølgelig sige, det gør jeg sårbar i forhold til et narrativ, måske. Men det gør jo trods alt, at i hvert fald folk som jeg selv, når jeg hører deres metodologi, så stoler jeg jo ret meget mere på jeres studie. Fordi I først satte metodologien ud, inden at det var sådan, I gik i gang med at undersøge tingene. Fordi et af de problemer, der jo er, når man laver arbejde med statistik, det er, at det er ekstremt nemt at manipulere ting. Og i tilfælde som de her nedlukninger, så er der jo rigtig, rigtig mange parametre, man kan kigge på. Og der er rigtig, rigtig mange måder, man kan positionere dataen. Og nu ved jeg godt, nu bliver det lidt teknisk, det gør det nogle gange på den her podcast. Men man kan jo ofte pine dataen til at give en de resultater, man ønsker. Jeg vil faktisk sige, at hvis man interesserer i det her emne, så er der en dokumentar omkring nogen, der lavede et studie, der viste, at chokolade var en måde at spise chokolade ved. Mørk chokolade.
Ja.
Det er en måde at tage vægt på, ikke? Og den måde, de ligesom satte studiet op på, ganske simpelt, det er, at man tager relativt få folk ind til at teste det her, og så splitter man dem op i to grupper, som du siger, at man skal have en kontrolgruppe. Og så den ene gruppe, de får mørk chokolade, jeg tror, det er et stykke mørk chokolade om dagen, eller et eller andet, den anden gruppe får ikke. Og fordi at man ikke har særlig mange folk, der er med i sådan et projekt, så en af de ting, man for eksempel kan gøre, det er, lad os sige, der ikke er nogen effekt af at spise mørk chokolade, eller at man måske endda tager vægt på at spise mørk chokolade. Det er, hvis det er sådan, at man har få folk, der er med i et studie, så man kan for eksempel få dem, der taber vægt i kontrolgruppen, til at forlade studiet, fordi det er jo bare almindelige mennesker, der ikke får et særligt stort betaling, hvis man nu kan overtale dem, eller push dem lidt ud fra at forlade studiet, og måske dem, der har taget vægt på over i chokoladedelen, og skubbe dem ud af studiet, så lige pludselig så ved at fjerne ret få datapunkter, så kan man opnå de resultater, man gerne vil. Så for mig personligt, som person, der ved en del om statistik, så synes jeg, at det er en af de ting, der gør, at jeres studie er ekstremt relevant. Det er, at det er sådan, at I netop fra starten af havde besluttet jer for, hvilken metodologi vil I bruge.
Ja, det er ikke, fordi den er egentlig ikke specielt snæver. Altså, det er sådan ret... Hvad er det? Altså, det er jo ikke, fordi vi laver sådan nogle vildt mærkelige krav til det her studie. Altså, en af tingene er jo, at vi siger det her med, at det skal være en kontrolgruppe. Det er jo ikke... Jeg har set nogle efterfølgende litteraturstudier. Blandt andet så vive lige den der corona-evaluering, der har været i Danmark her, hvor man skal lave en... Hvor de har kigget på blandt andet effekten af nedlukningerne, som vive har lavet. At de har så taget alle mulige slags studier med, ikke? Hvor man bare tænker sig, det er virkelig mærkeligt. Altså, det er jo fuldstændig ukontroversielt, at man siger, at vi kun vil have studier med, hvor der er en kontrolgruppe. Det burde ikke være specielt kontroversielt, ikke? Men det er sådan nogle valg, der er i vores... I vores analyse, eller hvad hedder det, protokol, som det hedder, ikke? Og så er der sådan noget med, hvilken tidsramme man kigger indenfor, og sådan noget, ikke? Men det er ikke, fordi der er sådan nogle vildt mærkelige... Det eneste, der var en lille smule problematisk, det var, at vi så bort fra sådan nogle syntetiske kontrolstudier. Eller i hvert fald, jeg vil ikke sige, det er problematisk, men det er et, hvor man kunne diskutere, og som også var noget, et, hvor vi blev... Er det tidsskrift, hvor vi udgav det, der blev vi ligesom bedt om at sige, at lave lidt mere analyse på det, om det nu var et godt valg. Men det var, at vi tog nogle studier ud, som hedder syntetisk kontrolstudier. Og det gjorde vi, fordi at de havde tendens til at fokusere på nogle områder, som var meget, meget hårdt ramt af corona. Blandt andet så var det Sverige, og så New York og Italien. Og det var nogle af de steder, som blev ramt meget, meget hårdt. Og det var primært de studier, eller de områder, som de studier her, de havde fokuseret på. Jeg har så udgivet noget forskning senere, som viser, at de studier her, de har et... Altså, der er bottom line. Det er helt kort fortalt. Så for at man kan bruge den metode, så kræver det, at man har en meget, meget lang periode, før at man lukker ned, til at kalibrere modellen på, for at man kan bruge de studier her. Og ved corona, der havde man jo ikke så lang periode. Det var højst et par uger, man havde før. Altså fra det første dødsfald, og til man lukker ned. Eller første smitte. Tilfælde til man lukker ned. Og det gør, at metoden ikke kan bruge sig sådan noget statistisk støj. Det kan gøre, at man kommer til at fortolke statistisk støj som en effekt. Og det er så vist, både mig og nogle andre har vist det efterfølgende. Men det var en af de ting, som var... Og det var noget, som vi ligesom havde på fornemmelsen, at de her studier her var problematiske, og derfor tog vi den type studier fra, ikke? Men det var noget af det, der var, som fik lidt modspil på fra... Det var faktisk ikke nogen af de der usaglige ting, der var inde og pege på det. Det var nogle af de saglige, andre økonomer, sådan noget, som ville sige på, at det er I nødt til at begrunde, hvorfor jeg har gjort det. Ikke? Og det gjorde vi så også i vores endelige studie, så inden det blev publiceret. Men det er sjovt, at det var ikke noget af det kritik, der kom frem, når man snakker med journalister og sådan noget, vel?
Nej, det kræver selvfølgelig også en dyb forståelse af både statistik og metode, og at man sætter så meget ind i det. Så det, jeg kan også godt forstå, hvis det er sådan, at man har en time til at lave en historie, så kommer man måske ikke ned i den dybde.
Nej, det er klart. Ja.
Hvis vi dykker lidt mere ned i de konkrete nedlukninger, hvad for nogle ting, ud fra de ting, du har analyseret, var gode, og hvilke ting skulle man have undladt at gøre, da man lukkede ned?
Det hele, tror jeg. Altså til det sidste. Jeg har ikke set nogen ting. Jeg kigger jo mest på effekten af nedlukninger. Vores metastudie handler om effekten af nedlukninger. Og i bogen skriver jeg også primært om effekten af nedlukninger, fordi den her cost-benefit-analyse, som man jo normalt ville lave at sige, at nu redder vi ikke 1000 mennesker, og det har de her omkostninger, og så gevinsterne så målet med omkostningerne. Når effekten af nedlukningerne er meget, meget lille, så behøver man jo ikke som sådan at lave den cost-benefit-analyse, eller man kan i hvert fald lave den i hovedet, ikke? Fordi man kan sige, der er næsten ikke nogen gevinster, men det er ret nemt at se omkostningerne, så derfor så giver det bare ikke mening, ikke? Og der er ikke nogen af de her enkelte tiltag, man indfører, som ser ud til på nogen som helst måde at stå mål med omkostningerne. Der hvor man kan sige i hvert fald, at det er helt åbenlyst ikke giver nogen som helst mening, det var det her forsamlingsforbud, og sådan om indført. For det ser ud til at have en kontraproduktiv effekt på... de fleste af tiltagene virker jo egentlig, kan man sige. Altså man får en lille effekt af at lukke ned. Så når du... når du siger for eksempel, at man ikke må mødes på restauranter, så det har ikke nogen specielt stor effekt, men det, har, det ser ud til at have en lille, lille effekt. Så man har jo egentlig, man forhindrer nogle dødsfald ved at lukke restauranter ned. Det er bare meget, 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 meget lille, ikke? Men med forsamlingsforbud ser det ud til, at man faktisk har ført til, at man har fået flere dødsfald. Og sådan som jeg tolker det, det er, at fordi man, når man ikke kan mødes udendørs, jamen så laver man jo andet i stedet for. Så hvis ikke du kan mødes med dine venner på fodboldbanen for eksempel og spille fodbold, jamen, så laver du noget andet, og så kan det være, at du mødes med tre venner hjemme i hjemme på dit værelse i stedet for. Og når man er indendørs, har man bare absurd større risiko for at smitte hinanden, end hvis man er udendørs, hvor det næsten er umuligt, at det sker, ikke? Så ved at lukke ned, eller ved at forhindre folk i at mødes udendørs, så har staten sandsynligvis bidraget til, at der er flere, der døde af corona. Men også her er effekten meget, meget lille, ikke? Og nærmest tæt på nul, ikke? Men det kan man i hvert fald 100% sige, at det skulle man ikke gjort. Og jeg tror også, alle de andre ting. Altså, jeg har ikke set noget, hvor man tænker, at det her, det er en... det var en god idé. Det, der var en god idé, det var, at man var relativt god til at informere folk om... altså, give dem opdateringer om de nuværende smittetal. Opdateringer, også i forhold til... Man er jo god til det, men man prøvede i hvert fald at så informere folk om, hvordan man så kan forhindre... Altså, kan beskytte sig selv. Og det her med at holde fysisk afstand, tror jeg, indiskutabelt, det har virket. Altså det, at vi ikke mødtes så meget med vores venner og familie og kollegaer under pandemien, at det har helt sikkert virket, og det er også derfor, vi har set, at... Eller det er en af grundene til, at den her nedlukning ikke rigtig virkede. Det er fordi, at de steder, hvor man er nødt til at møde hinanden, altså på visse arbejdspladser, i sundhedssektoren og i plejesektoren og i familien, jamen de er jo ikke blevet lukket ned. For det kan man ikke, fordi hvis vi lukker arbejdspladser ned, jamen, så dør vi, så ender vi jo alle sammen med at dø af sult eller kulde eller mangel på vand, eller hvad nu er, ikke? I bund og grund fattigdom, ikke? Og vi kan jo ikke lukke plejesektoren ned, fordi så sidder de ældre jo derhjemme og dør af, altså dør af andre ting end af sygdom. Og vi kan ikke lukke familierne ned, ikke? Så de steder, hvor folk bliver smittet under en pandemi, jamen, de bliver faktisk ikke lukket ned. Så det er jo en grund til, at nedlukningen ikke virkede. Og den anden grund er jo så det med, at vi selv passer på, ikke? Så vi afløser jo selv vores fødselsdag og sådan noget, ikke? Men for at svare kort på dit spørgsmål, der er ikke nogen af de nedlukninger her, som virkede, eller som er fornuftige.
Ja, altså, det er jo også et spørgsmål om, hvad er omkostningerne? Jeg tror, du nævnte på en eller anden podcast, at omkostningerne, jeg kan ikke huske det præcis tal, men omkostningen ved at lukke skolesystemet ned var helt enormt høj, eller forventer man i hvert fald, at den bliver. Og det er selvfølgelig for tidligt at sige noget om nu. Nogle unge, der stadigvæk er børn og ikke har ramt arbejdsmarkedet endnu, men der er sandsynligvis en ret stor effekt, når din dag skal ud på arbejdsmarkedet.
Ja, man kan jo se det på fraværet i skolerne blandt andet, ikke? At det er steget markant efter pandemien, ikke? Og man skal altid sige, når man ser på omkostningerne, så skal man også huske det her med, at man skal jo have en kontrolgruppe, ikke? Altså, man kan ikke bare se på omkostningerne og så sige, at alt det her skyldes nedlukningerne. For mange af de her omkostninger er kommet alligevel. Jeg skriver jo, i min bog, der er gået tilbage og så kigge på nogle af de gamle pressehistorier, som der var, før man lukkede ned. Og der skriver man jo også om tomme restauranter og lufthavnen, hvor flytrafikken nærmest er. Altså, flypassagerne, de er bare væk, ikke? Fordi der er ingen, der har lyst til at rejse, når der er en pandemi på vej. Men alt det her sker før nedlukningerne. Så uanset om staten havde lukket ned eller ej, så havde restauranterne været i problemer. Flybranchen havde været i problemer. Der er masser af andre erhverv, der havde været i problemer. Og i Sverige, hvor man ikke lukkede skolerne, der havde man også problemer med, at forældrene ikke ville sende deres børn i skole. Og det kan der være gode grunde til. Altså, hvis du har hvis du har diabetes og kol og hvad ved jeg, ikke? Og måske bor hjemme i en familie, hvor dine bedsteforældre bor under samme tag, så kan det jo godt være fornuftigt for den enkelte familie at sige, at du kommer altså ikke i skolen den her periode her, fordi det er simpelthen friskabelt for familien som helhed, ikke?
Jeg synes, det er et glimrende eksempel.
Fravær i Sverige under pandemien også.
Ja, men jeg synes netop, det er et glimrende eksempel på, at det er sådan, alle situationer er forskellige. Og jeg synes, jo mere man lærer som menneske, jo mere opdager man også, at alle har en meget forskellig situation. Selv folk, man måske minder lidt om, når man begynder at grave ned i det, så har alle bare en forskellig situation, og det gør det svært at lave generelle regler, der skal gælde for alle, fordi at man vil ramme under på nogle folk, og man vil ramme over på andre folk, og man kan sige, at det er sund fornuft. Hvis det er sådan, man giver guidelines, som du foreslår, om folk bruger deres sund fornuft, så kan de justere til deres individuelle situation, som du netop også nævner her. Og jeg synes, det er en virkelig vigtig pointe. Og det er vel lidt det der hovedhistorien her i prisen, hvad er det, ikke det?
Kan vi lige vende tilbage til den? Fordi jeg vil lige sige, det er faktisk et helt centralt resultat fra økonomisk teori, ikke? Det er, at hvis der er et eller andet problem, og du går ind og regulerer det, jamen så, altså det er lige så slemt at overregulere, som det er at underregulere. Så du skal prøve at ramme den rigtige gode regulering. Og som du siger, når det er sådan nogle komplekse problemstillinger, jamen, så vil der være en lille gruppe, hvor reguleringen rammer præcis, ikke? Men de fleste vil reguleringen enten ramme for stramt eller for vagt, ikke? Og derfor er det ofte bedre at overlade beslutningerne til den enkelte, hvis det kan lade sig gøre på nogen måde, ikke? Og det, under pandemien kunne det jo i høj grad godt. Jeg tror, de fleste økonomer vil være enige her, at det vil være godt, hvis vi... Altså, der er behov for regulering, teoretisk set, behov for regulering under en pandemi. Altså, hvis vi på en eller anden måde kunne gøre det en lille smule dyrere at mødes med andre, med en eller anden afgift, siger, at du skal betale 10 kroner per minut, du taler med andre eller sådan noget, ikke? Altså, så vil det faktisk være en god afgift. Problemet er, vi har ikke de der redskaber til at indføre den type afgifter. Så det bliver lige præcis sådan nogle helt, hvad skal man sige sådan noget, altså simple værktøjer, som at lukke skolerne eller lukke butikkerne og sådan noget, selvom de... selvom det altid bliver ramt enten for hårdt eller for mildt i forhold til den enkelte person, ikke? Så det er jo en af, selvom man siger, at teoretisk set er der egentlig behov for regulering, så i praksis, så har vi bare ikke et redskab, der kan ramme den her type regulering. Der er faktisk, forleden, der læste jeg et studie, som det er faktisk meget interessant, som viser måske lidt om, hvad økonomer kan have, for det er en af de ting, vi også blev kritiseret for, det var, men vi var ikke epidemiologer, så hvordan kunne vi overhovedet udtale os om det her, ikke? Men økonomer, de er jo gode til at evaluere, eller for det første er de gode til statistiske metoder. Altså, de er virkelig gode til at så prøve at se, om man kan finde nogle datasæt, som man på en eller anden måde kan sige noget om et eller andet bestemt emne. Og så er de rigtig gode til at evaluere politik. Og det vi gør, det er vi jo ikke. Vi siger jo ikke noget om, hvor farlig virus er, eller hvordan den smitter, eller noget som helst. Vi går ud og ser at evaluere et eller andet politik. Altså, den her konkrete politik fører den til færre dødsfald. Og det er et økonomisk emne. Men i forhold til at så evaluere, altså hvor folk bliver smittet og sådan noget, der læste jeg et meget spændende studie her forleden, hvor folk til at kigge, eller nogle økonomer til at kigge på betalingsdata. Så de set på, hvornår folk de betalte i butikkerne, og så har de set på, om folk, der havde været der samtidig med en, der så blev testet positiv, efter han havde været i butikken, om de havde højere tilbøjelighed til at være blevet smittet end andre. Og der finder de faktisk en signifikant effekt, men igen sådan bare meget, meget lille, ikke? Altså effekten i butikkerne var 100 gange. Altså kun en hundrededel af, hvad... Altså sandsynligt for at blive smittet i en butik, bare en hundrededel af, hvad de sandsynligt for at blive smittet i hjemmet, for eksempel, ikke? Så der var en signifikant effekt, fordi de havde mange data, og de havde ret præcis model til at estimere det her, ikke? Men i praksis havde den bare ikke rigtig nogen betydning, ikke? Nå, det var lidt en detur. men jeg tror, pointen i min bog her, det er netop det her med at sige, at der er nogen problemer, hvor vi er nødt til at handle politisk. Og indføre en eller anden form for, altså agere problemer, som er svære at løse som individ, og hvor vi er nødt til at så at løse det i fællesskab. Og det vil så typisk være igennem staten, ikke? Og jeg synes, at den her situation, vi lige har været igennem med Grønland og Trump, ikke? Det er jo sådan et, det er jo et klassisk problem, hvor det som individ er det jo svært at så gøre noget ved det. Altså, hvad kunne man forvente, at man skal gøre som individ i den situation? Så det er ligesom, der er vi nødt til ligesom, at med alle de fejl, som staten nu engang har, så er det ligesom den mulighed, vi har for at håndtere sådan en type problemer, uanset hvad man synes, løsningen skal være. Så er man nødt til at gøre det som, altså gennem demokratiet, og sige, at vi må stemme om det, og så finde nogen, der kan håndtere den her problemstilling, og så finde ud af, hvad vi skal gøre, fordi vi kan ikke gøre det som enkelte individer. Men der er andre problemer, hvor det er bedre, at enkelte individer håndterer det, netop fordi vi er meget forskellige. Og der er pandemien her, det er et glimrende eksempel, ikke? For vi har ikke et godt middel til at regulere det. Plus er vi alle sammen forskellige i forhold til, hvor stor risiko vi ønsker at løbe. Og specielt i forhold til, hvor vi ønsker at løbe den her risiko. Så der er nogen, der går rigtig meget op i... lad os sige, at man har... Altså alt, hvad man lever for, det er at spise på fine restauranter. Det er simpelthen det, man... Hele ens løn sætter man til side for at gå ud og så spise på fine restauranter. Så under en pandemi, hvis du lukker restauranterne, så oplever de her mennesker jo et kæmpe... velfærdstab. Fordi det er jo ligesom, det er det, de lever for, det er at spise på de her fine restauranter. Så de burde jo have mulighed for at gå ud, selvom der er en smitterisko ved at mødes på restauranter, så burde de jo have mulighed for at gå ud og så sige, den smitterisko, jeg er villig til at løbe, den vælger jeg at bruge på at mødes, eller at gå ud og spise på restauranter. Til gengæld så mødes jeg så ikke med venner, fordi det betyder ikke så meget for mig, som det gør for andre. Men i pandemien, der lukker man ned fra restauranter, mens det stadig var tilladt at mødes med sine venner, bare man gjorde det indendørs, ikke? Og det viser, at reguleringen kan ikke ramme danskerne lige så godt, som de selv kan, kan man sige. Ikke? Og sådan er det jo egentlig med masser af kriser i samfundet. inflationskrisen, eller hvad man skal kalde den. Jeg vil nok ikke kalde det en krise, det er måske et lidt voldsomt ord at bruge om det. Men når der er høj inflation, så bliver det jo dyrere for folk. Hvordan løser man det så bedst muligt? Skal man gå ind og så ændre på momsen på fødevarer, eller skal man indføre et huslejeloft eller sådan noget for at hjælpe folk med at, med at komme over det her? Men det er jo en meget innovativ måde at så føre politik på, fordi folk har jo alle mulige andre ting, som de... Altså, det er et individuelt... det er individuelt for den enkelte, hvad det er, den bedste løsning på den her krise er. Så det kan godt være, at altså, de fleste vil nok gerne have lavere priser på, på mad, men det kan også være, at du siger, at jeg kan faktisk relativt let spare på mit madbudget, fordi at jeg kan bare spise mere grønt, det er stadig relativt billigt. Og så vil jeg hellere... Altså, hvis jeg endelig skal have nogle penge fra staten, så er det egentlig hellere at bruge dem på fodboldbilletter, eller hvad det nu kan være, ikke? Hvad man nu hæs præferencer er. Så fordi vi er forskellige, så er der nogle kriser, som bedre egner sig til at blive løst af, på individniveau, og der er nogle kriser, som vi er nødt til at løse på, på statsligt niveau. Men der er det vigtigt, hvis man samfund på en eller anden måde evner at skelne mellem de her typer af kriser, og så føre vores politik i forhold til det, ikke? Det tror jeg, ligesom, at hvis man skal... Se bort fra alt det, der handler om pandemien og nedlukninger og sådan noget, så er det ligesom det, der er den der er det store takeaway på den her, på den her bog, at, man kan, at det, vi lærer under pandemien, kan egentlig godt bruges på andre kriser også. Fordi kriser er ikke ens. Altså kriser adskiller sig i forhold til, hvordan den bedste løsning er på sådan en ja, mere generelt plan. Ikke?
I løbet af, at du arbejder med det her, er du løbet ind i, hvordan man har håndteret tidligere pandemier?
Ja. Det er den nemmeste. Og jeg har faktisk et sjovt citat med, fra, som handler om den sorte død. Nu kan jeg ikke huske præcis, hvad det er, men der er jo en, der har skrevet en bog, som handler som handler lidt om den sorte død. Og der skriver han noget om, hvordan folk var panisk angst for at mødes med hinanden. Ikke? Og det var lidt det samme, som vi så under pandemien. Man behøver sikkert lukke ned for, at folk bliver bange for at mødes med hinanden, ikke? Men det er klart, der er jo ikke lavet så meget statistik på, det er der sikkert, men ikke, altså, man ved jo ikke særlig meget om, hvordan de foregik under den sorte død, så der, hvor man ved en del, det er under, eller noget i hvert fald, det er under den spanske syge, og der er der faktisk nogle studier, som så peger på, at, eller en af de studier, peger på, eller stødte på, det var, at viste, at hvis man lukker ned hurtigt, jamen så vil man så faktisk kunne reducere antallet af dødsfald. Og det var nogle epidemiologer, som havde lavet det studie. Men måske er det, fordi økonomer de er meget mere trænet i at så tænke på, hvordan folk reagerer på informationer, på adfærd. Så det studie her, det efterfølgende blev udfordret lidt af nogle økonomer, som man kigger på, jamen, hvad er det egentlig præcis, man ser her. Og noget af det, jeg tror, jeg har en figur med i bogen, som viser effekten, eller det, som de vurderer som effekten af nedlukningerne, afhængig af, hvornår pandemien ramte de forskellige byer. Så det, okay. Pandemien, den kommer til USA fra Europa, fra skyttegravene i Europa under 1. verdenskrig. Så kommer den til USA, og så spreder den sig faktisk fra nogle af de her flådebaser og ud til resten af USA. Og det betyder så, at østkysten bliver ramt først, og så går der ind nogle uger, før at vestkysten bliver ramt. Og det betyder, at dem på vestkysten, de kan nå at læse om, at der er en pandemi på østkysten. Så de kan nå at så se, at der er et eller andet gær her, som kan blive rigtig, rigtig forfærdeligt. Og det betyder, at det tidspunkt, hvor pandemien så rammer vestkysten, der har de en mere, hvad skal man sige, informeret befolkning, og mere motiveret befolkning, som hurtigere reagerer på myndighedernes anbefalinger. Og det, som de her økonomer så viser, det er, at hvis man tager højde for, at pandemien ikke rammer samme sted samtidig, men nogle steder rammer den lidt senere, og det betyder, at de har mere information, jamen så forsvinder de her, det her, som de her epidemiologer, de har fortolket som, at hvis man lukker ned hurtigt, så virker det, så forsvinder den effekt faktisk, og det tyder på, at det er fordi, man har haft mere information, at folk de har været bedre til at passe på, så det har ikke været nedlukning i sig selv, det har faktisk igen været folks frivillige adfærd, der har forhindret de her, der havde en effekt under den sådan spanske syge også. Og generelt set kan man sige, at det var faktisk i 2019, der udgav WHO det var mere sådan en litteraturgennemgang, men sådan en ligesom opsamlingsstudie, hvor de pegede på, hvad er det egentlig, hvad ved vi egentlig om effekten af nedlukninger? Altså det var i 2019, ikke? Og der generelt set, så skriver de 1, vi ved ikke særlig meget, og 2, det vi ved, det er, at de ikke rigtig, rigtig virker. Ikke? Det var i 2019, der vidste man faktisk godt det her. Men alligevel så endte man med at så lukke hele verden ned der i 2020.
Ja, for jeg synes, det er egentlig meget interessant, fordi selvfølgelig er der heldigvis ikke pandemier hele tiden, men der er jo trods alt en del pandemier i menneskets historie. Ja. Så man skulle jo tro, altså en af de ting, du nævner i andre steder, det er, at det er sådan, at da du sådan først hører om det, så tænker du, når myndigheden siger, vi lukker ned, så det må jo nok være det rigtige at gøre. Men det er jo egentlig lidt interessant, når man har et relativt stort myndighedsapparat, at det er sådan, at man ikke har en god forståelse af, hvad der har virket i tidligere pandemier. Fordi det skulle man jo tro, at noget af det, som vores skat går til, det er, at det er sådan, at vi er klar på den type situationer.
Ja, men en af grunden er at man ikke har gjort det så meget tidligere. Ikke? Altså, det har aldrig rigtig været det. Og det er også det, som efterfølgende kom frem, ikke? At Søren Brostrøm, han var ude og sige, at det her det er ikke en specielt god idé, fordi at, altså, vi skal ikke lukke ned, for der er ikke nogen... Altså, at jeg tror basalt set, så var holdningen nok, at omkostningerne ved de her nedlukninger bare er alt for store i forhold til de gevinster, man potentielt vil kunne opnå. Så derfor så fraråder de ligesom, at man lukker ned. Og sådan har det, så vil jeg tro, at det har nok været det, der ligesom har været, altså, sket historisk også, at når man har gjort et eller andet, så har det været lokalt. Man har ikke bare lukket hele samfundet ned på den måde, som vi gjorde under corona. Og i min bog, der spekulerer lidt over det her med, at altså, man så, at virus, det startede i Kina, og så lukkede Kina meget, meget hårdt ned, ikke? Og der var de her videoer med, at de svejsede dørene til opgangen og sådan noget, ikke? Altså, de indførte nogle midler, som vi aldrig havde set tage i brug i den vestlige verden før, ikke? Og så kom det til Italien. Og så lukker man også... Så kigger man ligesom ud i Kina, og så sagde, det skal vi nok også gøre her, ikke? Og så var det ligesom om, at der var ligesom... skabte en præcedens for, hvordan man skulle håndtere det her. Og så de pandemiplaner, man ligesom havde. Altså, man havde ligesom en plan for, hvordan man skulle håndtere sådan nogle luftvejsinfektioner, ikke? Det var godt at blive regnet til influenza, men... altså, det var der så selv en plan. De blev bare kastet over bord, ikke? Og så begyndte man at gøre det her, som man aldrig nogensinde havde. Altså, man ikke havde nogen som helst viden om, at det skulle virke. Og jeg kan ikke simpelthen ikke lade være med at spekulere på, hvad nu hvis den her pandemi var startet i Sverige, ikke? Hvad nu hvis den var startet i Sverige, og Anders Tegnell, han har sagt, at jamen, vi håndterer det på den her måde, og så var der gået nogle uger, og så kunne man se, at kurven ligesom bøjede af, som var det, der skete i Sverige. Og så havde alle andre lande havde jo så truffet en anden, altså draget en anden konklusion på baggrund af det, der skete i Sverige, og sagt, at okay, det er jo så den måde, vi skal håndtere det på, ikke? Og så må holde sig til de pandemiplaner. Så jeg tror, en af grundene til, at det endte på den her måde her, det var, at altså, det var diktatur. I bund og grund, så startede det her et diktatur, som greb til nogle helt vilde tiltag, og de spredte sig ligesom til andre lande, som så endte med at kopiere hinanden, fordi man ikke rigtig vidste, hvad man ellers skulle gøre, ikke? Og fordi politikerne gik ind og tog over, og ligesom overrulede sundhedsmyndighederne. Og så endte vi det, hvor vi endte, ikke? Selvom der ikke rigtig var nogen evidens for det.
Men det er vel også et symptom på, at det politiske system, det handler mere om, hvad følelsen er i samfundet, end det handler om, hvad der er facts og hvad der er rigtigt. Fordi man kan jo sige, at for det for at være sandt, og det er jo meget sandsynligt, det er sandt, så skal det jo nødvendigvis gælde, at det er sådan, at det hverken er facts eller selvstændig tanke, som ligger til grund for den måde, man håndterer de her ting på.
Ja, man kan sige, politik handler jo ikke så meget om at gøre det, der er godt for samfundet, man gør. Det handler om at gøre det, der gør, at man kan blive valgt og senere genvalgt, ikke? Thomas Sommer er en amerikansk økonom, så der er det der med, at hvis man forstår politik, så skal man forstå, at politikere, de har altså deres første prioritet, det er at blive valgt. Deres anden prioritet, det er at blive genvalgt. Og hvad end der er deres tredje prioritet, så kommer den langt efter nummer et og nummer to, ikke? Og man kan jo se det i forbindelse med det her med differentieret moms på fødevarer, ikke? Altså, der findes nok en eller anden økonom rundt omkring, som synes, det er en god idé, ikke? Men altså, 99,9% af alle nationaløkonomer, som er dem, som ved noget om det her, ikke? De siger, at det her det er en dårlig idé. Det er en dårlig måde at føre politik på, fordi du kan opnå de politiske mål på en bedre måde, altså på en billigere måde, end ved at lave differentieret moms. Men alligevel så lige nu ser det i hvert fald ud til, at vi ender med at få noget differentieret moms, fordi det er på en eller anden måde politisk opportun, ikke? Altså, det endte med, at ligesom du sagde, alle partier i Folketinget på nær LA, de går ind for, at vi skal have differentieret moms, fordi at det er åbenbart det, som folk gerne vil have, ikke? Men folk er jo ikke uddannet økonomer. Altså, og de var heller ikke uddannet sundhedseksperter, vel? Men man ender med på en eller anden måde, så gør det, som folket vil have, selvom det altså ikke altid er det rigtige.
Ja, det er jo meget det, vi snakker om på den her kanal, at måske er det ikke så smart, at det er sådan, at politikerne har specielt meget magt. absolut minimere det til det, at det er absolut mindst nødvendigt, fordi at det er ofte ikke de objektivt bedste beslutninger, der kommer derfra. Det handler om andre ting.
Ja, lige præcis. Jeg synes, jeg ved ikke, om I har snakket om Brian Kaplans bog, Myten om den rationelle vælger, her på kanalen. Og det er en fantastisk bog, som alle burde læse. Men det handler i bund og grund om, at folk er rationelle. Den hedder Myten om den rationelle vælger. Men hans pointe er, at folk er rationelle, når de går ned og stemmer. For det rationelle, det er at indse, at din stemme betyder ikke noget som helst. Så når du alligevel ikke kan påvirke valget, jamen, så kan det heller ikke betale sig og begynde at sætte sig ind i, hvordan alle de her politikker virker. Altså, du kan lige så godt bare stemme ud for din mavefornemmelse, fordi du påvirker jo ikke resultatet alligevel. Så,
men jeg vil så også sige, at der er også mange, når man læser på internettet, som vil sige, at du bør jo stemme på det, der er bedst for dig selv. Men det er jo ikke et sundt politisk system, hvis vi alle sammen bare stemmer på det, der er bedst for os selv. Ideen med et politisk system må jo være at lave et eller andet system, som rent faktisk varetager over vores langtidsinteresser som samfund. Men hvis vi alle sammen bare stemmer det, der er bedst for os selv, det vil jo på ingen måde varetage langtidsinteressen for samfundet.
Nej, og der er jo selvfølgelig nogen, der stemmer på sig selv, men jeg tror langt de fleste stemmer egentlig for for det, som de lige føler, der er et godt samfund, ikke? Men pointen er, at det er ligegyldigt, hvad du stemmer. Altså, mennesker burde på en eller anden måde bare lade være med at gå ned og stemme. Fordi der har ikke været et eneste valg i dansk historie, som blev afgjort af, at der kan godt være, der er nogen kommunal. Når du går ned på personlige stemmer i kommunalvalg, så har der sikkert været en anden afgørelse, ikke? Men det er jo ikke sådan, at regeringsmagten i Danmark er blevet afgjort af én stemme. Og så synes jeg selv, at det er det eneste mandat i Folketinget, der bliver afgjort af én stemme. Så hvad du stemmer som enkeltperson er fuldstændig ligegyldigt. Og hvis det er fuldstændig ligegyldigt, hvorfor skal du så bruge kræfter på at sætte dig ind i, hvad der er det rigtige at stemme? Altså, du behøver sikkert kende partiernes politik, fordi det er jo ligegyldigt, hvad du stemmer. Og der er også masser af forskning, som viser, at folk de stemmer ud fra andre ting, ikke? Altså, nogle stemmer på Lars Løkke, fordi han kunne være hyggelig at drikke en fadøl med, ikke? Og andre de stemmer på en eller anden, som de synes er en flot fyr eller sådan noget, ikke? Men de stemmer ud fra alle mulige andre ting og sager, som ikke har noget med den politik, som politikerne de har tænkt sig at føre og gøre, ikke? Det betyder også, at det kan tale sig at sætte sig ned og begynde at sætte sig ind i økonomisk teori for at forstå, hvad er det egentlig moms? Altså, hvad vil det egentlig sige at indføre differentieret moms, og hvorfor er det, økonomerne siger, at det er en dårlig idé? Det kan ikke tale sig. Altså, du skal lige så godt bare stemme på det, du føler, for det har ikke nogen som helst effekt alligevel. Og det fører så i sidste ende til dårlig politik, ikke? Fordi så, uanset om du har de bedste intentioner som politiker, og siger, at jeg kommer til at kun at stemme for ting, som objektivt, eller hvad, som der er super evidens for, og som er anbefalet af dem, der har forstand på det her, ikke? Men hvis ikke du kommer ind, så kan det jo ligegyldigt. Du skal jo vælges for at kunne påvirke politik. Så uanset om du har den, altså om du er en god politiker, som har de reneste motiv for at komme ind i politik, eller om du er en rigtig dreven politiker, som siger, jeg skal bare ind i politik for at tjene nogle penge, og for at få noget magt og sådan noget, ikke? Jamen, så skal du vælges for, at du har, altså, det skal du. Du skal vælges for enten at få magt, eller for at kunne udføre dit helt hjerterene politik der, ikke? Så du skal jo op til Thomas Sowells to første prioriteter der, ikke?
En anden ting, der skete under pandemien, var jo, at der var en helt enorm mængde ressourcer, der blev brugt på at teste folk. Selvfølgelig både på indkøbtest, men også på de her testcentre. Har du kigget noget på cost-benefit af den del?
En lille smule. Jeg tror også, bogen handler jo også mest om de ting, hvor man går ind og så indfører restriktioner for folk. Men jeg tror, der er ret bred enighed om, at teststrategien nok ikke havde der var ikke tilfældig store gevinster ved, eller hvad hedder det, i hvert fald ikke på smittespredningen. Jeg tror, der hvor gevinsten i teststrategien den ligger, det er, at det har gjort det muligt for folk i højere grad at mødes med hinanden, ikke? Fordi du kunne bruge test i stedet. Altså, der er jo ligesom forskellige måder så sikre, at du ikke kommer til at smitte din familie på. Den ene, det er, at du holder dig isoleret. Så lad os, ja, det var så, julen 2020, efter vi havde været i pandemien i 9 måneder her, ikke? det var der, hvor de her kviktest, de begyndte at komme ud. Men der er jo det her med, at du skal hjem og så holde ferie med dine bedsteforældre eller dine forældre. Jamen, så vil du helst ikke smitte dem, fordi du ved godt, at de har en større risiko for at få alvorlig sygdom, og måske endda dø af corona, end du selv har, ikke? Men du vil helst ikke smitte dem. Det, du så kan gøre for at undgå at smitte dem, det er, at du kan enten lade være med at mødes med andre op til julen. Eller du kan tage en test, inden du kører i sommerhus for at mødes med dine bedsteforældre eller forældre. Og det hele der, jeg tror, at den måde, man skal se test på i høj grad, det er, at det er en substitut for fysisk afstand. Så når der er når der er mulighed for at få en test, jamen, så gør det egentlig, at du kan være mere risikobetonet i din adfærd til daglig, fordi det vil gøre, at du så kan, altså når du så skal mødes med nogen, som du helst ikke vil smitte, så vil du lige tage en test før, så du ikke risikerer så smitte og sprede smitten, ikke? Så på den måde har testene egentlig haft en gevinst på individuel plan. Altså der har haft en gevinst for det enkelte individ, men effekten på smittespredningen på samfundsplan har nok været meget, meget begrænset, ikke? Fordi der har været den her modsat. Altså, vi har kunne blive testet, så vi har sluppet for, så vi i højere grad kunne... Men det blev testet, så man ikke risikerede at smitte dem, man skulle mødes med, men man også blev testet, så man i højere grad kunne mødes med dem, man gerne mødes med, ikke? Og de to effekter er mere eller mindre udlignet hinanden. Så effekten på samfundsplan har været meget begrænset af de her tester, ikke? Men det betyder ikke, at pengene på teststrategien har været fuldstændig spildt, for der er jo masser, der har fået glæde af det, ved at de kunne mødes med nogen, og alligevel tage op i sommerhuset og mødes med deres bedste forældre, ikke?
Men det kan vel også ske på individuelt plan, altså.
Ja, det er jo sådan næste skridt, det er så, hvordan skal man så håndtere det her rent politisk? Og der kan man jo godt sige, at når gevinsten tilfalder individet, og ikke samfundet, jamen, så er det jo argument for, at det skal ikke betales over skattemidlerne. Det skal betales af den enkelte. For man kan godt bare have de der test. Man kan jo bare gå ned og købe en test, ikke? Det kan godt være, at der skulle et eller andet til for at facilitere, at markedet kunne komme op og stå hurtigt fra statens side. Men derefter så var det i virkeligheden en høj grad privat gode, som jeg ser det. Altså noget, der kom den enkelte gavn, og ikke så meget samfundet. Så jeg tilhører nok den flok, som siger, at og det hænger også sammen med det hele den her adfærdseffekt, ikke? At vi, at jeg tror i meget høj grad, at det, der gjorde, at pandemien ikke stak af i Danmark, det var, at altså, danskerne er fornuftige og tage meget stort hensyn til hinanden sådan generelt set, og det gør, at vi passer meget på under pandemien, og så blev smitten ikke spredt.
Og det er også et positivt budskab. Altså,
ja, det er det.
Man skal tage noget, altså, man kan jo godt se på det, som om det er et meget negativt budskab, at der, vi spilder en masse ressourcer under pandemien, men en anden ting, vi kunne se på, det er at sætte det her positive budskab omkring, at langt de fleste folk vil gerne tage hensyn til andre, og kan godt tænke selv.
Ja, og jeg er også nogle gange blevet spurgt om det. Altså efterfølgende kan vi også se, at Danmark, eller Sverige havde godt nok mange dødsfald under første del af pandemien, ikke? Men generelt set har de jo klaret sig rigtig godt under pandemien, og de har en af de laveste overdødeligheder, lidt afhængig af, hvordan man opgør det. Men uanset hvilken metode man bruger, så er de meget, meget lav overdødelighed under pandemien. Og jeg nogle gange blev spurgt af folk, hvorfor det er, altså hvordan kan det være, at de her nordiske lande, de klarer sig godt under pandemien? Og vi svarer næsten altid, at jeg tror, uanset hvilken krise, der rammer verden. Altså om det er en økonomisk krise, eller en pandemi, eller hvad det nu kan være, så tror jeg, at de nordiske lande, de vil klare sig godt, fordi det er bare gode samfund. Altså, det er, der er et eller andet grundlæggende ved de skandinaviske lande, som gør, at at de samfund bare fungerer rigtig, rigtig godt, ikke? Og det har de gjort i mange, 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 mange år, ikke? Også for før, at der kom velfærdsstat, ikke? Altså, det er nok en af grundene til, at vi kan have en velfærdsstat, er jo, at vi er et velfungerende samfund, ikke? Hvor der er høj tillid til hinanden, og det gør, at i lande, hvor velfærdsstat vil falde fra hinanden, fordi den vil blive udnyttet. Altså folk vil ikke lave en skid, når de er på arbejde. Og de vil ikke gøre andet, end bare prøve at se, om de kunne udnytte den her velfærdsstat til egen meldings skyld. At det gør vi ikke i de nordiske lande. Altså offentlige ansatte, de prøver rent faktisk på at arbejde og gøre et godt stykke arbejde. Og man søger ikke bare hjælp til hvad som helst i velfærdsstaten som privatperson, fordi vi er gode mennesker i bund og grund. Det kommer til at lyde som om, jeg synes, at andre mennesker ikke er gode. Men der er en speciel kultur, og der er noget specielt ved de nordiske lande, som gør, at vi bare er gode samfund, og derfor klarer vi alle problemer godt på en eller anden måde. Alle kriser godt.
En kritik, jeg løb ind i af jeres studie, er, at det sådan, I kun fokuserer på folk, der døde. Hvordan vil du respondere til den kritik?
Man kan sige, det positive ved det er, at folk kun dør én gang, ikke? Og man er død cirka mere eller mindre på samme måde i alle lande, ikke? Der er så lidt i forskel på, hvordan du registrerer, om folk er døde af corona eller noget andet, ikke? Det man gjorde i Danmark, så vidt jeg husker, det er, at hvis man har været smittet med corona inden for 30 dage, før man døde, jamen så blev det også ligesom, i statistikken kom det så ud, som om man var død af corona. Og det virkede rigtig godt i starten af pandemien, at der var folk, og dem, der døde af corona, de var stort set alle sammen, eller blev registreret som døde af corona, de var stort set alle sammen døde af af corona. Altså, de ville ikke være døde, hvis ikke de havde fået corona. Det er klart, man kan altid finde en anden sag, hvor der er en eller anden, der blev kørt ned, som er blevet smittet af corona, så synes man, at det viser ligesom, at statistikken er fuldstændig gakkelak. Men der var en ret stor sammenhæng mellem overdødeligheden og antallet af coronasmittede der under første del af pandemien. Men senere i pandemien, og specielt efter man fik vacciner, fik man jo en... hvad skal man sige? Altså, der, den her sammenhæng blev meget mere mudret. Men det er intet i sammenhæng med, hvordan man registrerer, hvordan folk de bliver indlagt. Hvornår folk er indlagt med corona, og hvornår de bliver indlagt med corona. Og specielt, hvor mange der er testet positiv med corona. For det er fuldstændig tilfældigt. Men det afhænger jo meget høj grad af, hvordan det ens teststrategi den er sat op. Ikke? Altså, en ting er, at vi tester rigtig meget. Vi testede mega meget i Danmark i forhold til andre lande. Og det vil jo alt andet lige betyde, at vi også finder flere smittede. Så hvis ikke vi... Så det skal man på en eller anden måde korrigere for, når man laver de her...
Man skal også på, at testen er jo heller ikke 100% korrekte, som har jo også falske
positive. Ja, lige præcis. Så der er alle mulige ting, og der må sige, der er en styrke i, at man kigger på antallet af dødsfald. Jeg tror også godt, man kunne kigge på på nogle af de her indlæggelsesdata og brugt dem, men der er bare ikke særlig mange studier den art. Altså, der er ikke særlig mange forskere, og vi kigger jo kun på andre forskers arbejde, og der er ikke særlig mange, der har kigget på hvilken effekt nedlukningerne har haft på antallet af indlæggelser. Og der er altså også nogle problemer med, hvordan man registrerer indlæggelser i forskellige lande. Jeg kan ikke lige huske dem på stående fod, hvad det problemstillingerne er. Men der er simpelthen bare en forskel i, hvordan du registrerer, om folk de er indlagt eller ej. Altså, det kan være sådan noget med, hvor lang tid de er på hospitalet, for eksempel. Nu gælder jeg bare. Jeg kan ikke huske, hvad årsagen er, ikke? Men i Danmark kan du jo godt... Altså, der kan være forskel i, hvor lang tid du er indlagt, for at du ligesom bliver opfattet, som om du har været indlagt på et hospital. Og alle mulige andre ting, som gør, at det bliver sværere og sværere. Altså, dødsfald gør det, at den nemmeste måde at sammenligne mellem lande på indlæggelser lidt sværere, og test, det er simpelthen bare utrolig svært at sammenligne på tværs af lande. Så derfor i vores metastudie, så også fordi man skal begrænse sig. I forvejen var der tusindvis af studier, vi skulle gennemgå. Så vi skulle også på en eller anden måde så for, at det ikke, altså at tiden med at gennemgå, det ikke blev så stor, at vi ikke aldrig nogensinde blev færdige, ikke? Så derfor så valgte vi kun at kigge på de studier, der handlede om, altså så på antallet af døde. Og i sidste ende er det jo, altså der er jo også en tæt sammenhæng mellem, hvor mange der er smittet, og hvor mange der er døde.
Det vil jo nok være mit argument, det er, at det må være et ekstremt godt proxy-tal, også for hvor mange det har været svært syge osv. Altså man må jo trods alt antage, at det er en eller anden funnel, hvor det er sådan, at hvis det antal procent af dem, der bliver syge, bliver meget syge, og hvis det procent af dem, der bliver meget syge, de dør osv.
Ja, men det kan godt være forskelligt fra land til land, ikke? Altså, hvor mange der bliver... Altså, hvor stor en andel af dem, der bliver smittet, så også rent faktisk ender med at dø. Altså, for eksempel, hvordan ens demografi er, ikke? Altså, hvis du har en meget, meget stor andel unge i forhold til ældre, jamen, så vil der jo bare skulle være flere smittede per dødsfald i det land, i forhold til et land, der har en mere... hvad skal man sige sådan? En befolkningssøjle i stedet for en befolkningspyramide, ikke? Alene af den grund, at de har flere, det så er en del ældre i samfundet. Ikke? Og der kan også være alle mulige andre ting og sager, som griber ind i forhold til, hvordan er deres plejehjemstruktur, hvordan er sundhedssektoren givet til det her, osv. Ikke? Men det er nogle ting, man kan tage højde for i de statistiske analyser.
Under krisen, så husker jeg det som om, at statsministeren sagde, at når vi ligesom er igennem alt det her, lige nu har vi ikke lige tid til at kigge på, eller vi har ikke mulighed for at kigge på, hvordan at alt det her det er blevet håndteret, men snart krisen er over, så skal vi nok prøve at lære en hel masse ting fra det her, og følge op på det. Men det er jo gået noget træt med det, så vidt jeg forstår, at der er kommet en eller anden form for coronakommission for et år siden, og jeg må indrømme, jeg ikke lige set, hvad resultater de er kommet
med. Det
er
jo den der VIVE-analyse, jeg fortalte om tidligere. Det var VIVE, der har stået for det, okay. Og de er kommet med deres resultater. Bottom line er, at resultaterne de er så vage, og datagrundlaget er så dårligt, fordi de både har studier med, som ser på en kontrolgruppe, eller som har en kontrolgruppe, og studier med, som ikke har en kontrolgruppe. Og så bruger de sådan nogle formuleringer, som at det har haft en effekt på antallet af døde. Men igen, altså, er det en stor effekt, eller en lille effekt? Så bottom line er, at man ikke rigtig kan sige noget.
Og det
er meget skuffende, synes jeg. Den er kommet
ud. Ja, men desværre lidt forventeligt, ikke? Fordi, som du nævnte før, med at den første prioriteten for politikerne, det er blevet valgt, og den anden prioriteten er blevet genvalgt. Altså, det er jo et valgår i Danmark, og det vil jo ikke se særlig godt ud, hvis der er sådan, der kommer studie ud om, at nedlukningen, den var håndteret dårligt. Altså, der vil være mange politikere, der så vil ende op med at lide af under den valgkamp, der lige kommer nu, ikke? Er det ikke et indbygget problem i et politisk system, at det er meget, meget svært at følge op på dårlige beslutninger?
Jo, altså jeg har nok ikke den store forhåbning om, at man får evalueret det her fra offentlig hold på en ordentlig måde. Fordi på den grund, så er der ikke specielt mange, der er interesse i det at få det evalueret, ikke? Jeg sidder nogle gange med en fornemmelse, også når jeg ligesom møder folk, som arbejder i centraladministrationen. Også folk, som egentlig har været for nedlukningerne tidligere, at man nok godt ind og siden ved, at det her, det var sgu ikke noget specielt. Altså, god periode i dansk politik, at man nok træffede nogle valg, der var lidt forkerte. Så jeg tror et eller andet sted godt, at man ved det. Men man har ikke rigtig lyst til at få det evalueret. Og i hvert fald ikke på sådan helt altså uafhængig måde. Så jeg tror egentlig, den bedste måde at få det her evalueret på, det er ved at altså, både tage debatterne, ligesom vi gør nu, ikke? Altså høre på forskellige synspunkter i debatten, men også at forskerne, de ligesom får lov til at kigge på det her i deres lille verden, og så opstår der en eller anden altså så bliver man klogere og klogere der, og så på en eller anden måde, så spreder det sig forhåbentlig ud til resten af samfundet, ikke? Men jeg tror faktisk godt, at man ved det fra centralt hold, at det var ikke nogen specielt god ting. Og jeg sidder også med en forhåbning om, at hvis det her, det sker igen, altså hvis der kommer en pandemi igen, at så vil man faktisk ikke gribe til nedlukning en gang til.
På den anden side, så laver du selv et argument i en anden podcast, som jeg har lyttet til i dag, hvor det er sådan, at du siger, at problemet er, at befolkningen stadigvæk tror, at nedlukningerne var gode. Fordi det er den besked,
Det er ikke det, jeg er sikker på. Okay. Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror, de fleste har en fornemmelse af, at det her, det var nok gik en lille smule over gevind. Og det er også det, det er jo ligesom undertitlen på min bog, det er, at nedlukningen ingen taler om, ikke? Og hvorfor er det, at vi ikke taler om det? Er det bare, fordi vi er trætte af det? Eller er det, fordi man godt tænker lidt, det var sgu ikke så godt, det der. Det var,
men det ville trods alt være det bedste, at langt de fleste folk forstod, at det var en rigtig dårlig beslutning, og at næste gang, at det ikke bliver særlig nemt at indføre nedlukninger.
Jeg tror også, det er den vej, samfundet de har bevæget sig i, ikke? Man har jo forskellige vennegrupper, ikke? Der er nogle vennegrupper, hvor hvis der opstår en eller anden situation, så taler man om dem i den vennegruppe. Og så er der andre vennegrupper, hvor hvis der opstår en eller anden situation, så den måde, som man håndterer det på i den vennegruppe, det er, at man aldrig taler om det igen. Ikke? Man ved godt, at der var en eller anden dag, hvor der, man blev lidt for fuld, eller den ene havde en dårlig periode i sit liv, eller sådan noget, kom til at gøre noget åndssvagt. Og det ved alle egentlig stadig godt. Og så det behøves vi aldrig nogensinde at snakke om igen. Og nogle gange så tænker jeg, at det måske er der, hvor vi havner som samfund. Ikke? At vi ved sgu godt, det var ikke skide godt, det der. Og den måde, vi så håndterer det på som samfund, det er, at vi ikke rigtig snakker om det. Men hvis vi bliver udsat for det her en gang til, så vil vi ikke lukke ned. Det er klart, at man kan komme i en situation, hvor man, altså, hvis der kommer en ren S-regering igen efter næste valg, og der så kommer en pandemi igen, så sidder de jo i det dilemma, at hvis de ikke gør noget, så indrømmer de ligesom, at de tog fejl under den første pandemi. Så derfor kan de godt have en lyst til at så gøre noget, selvom de måske godt ved, at det ikke var en smart ting. Alene for at signalere, at den måde, vi håndterede på under første pandemi, var faktisk den rigtige måde at gøre det på. Ikke? Men jeg tror, at hvis der kommer en S-regering om 20 år, som sidder og skal træffe de valg der, som ikke har de samme, som ikke er forbundet til den her pandemihåndtering, som den nuværende regering er, eller hvis det er en anden regering, der sidder og skal træffe valgene, så tror jeg egentlig, at vi havner et andet sted. Altså, det er måske lidt naivt, men jeg tror egentlig godt, at de ved det. Og jeg tror på en eller anden måde, de vil finde på en forklaring på at sige, hvorfor den her pandemi er lidt anderledes. Eller vi nu er blevet så meget dygtigere til at spore smitten, eller hvad ved jeg, som gør, at vi ikke behøver at lukke ned den her gang. Ikke? Og så vil man komme igennem det på en anden måde. Så jeg tror egentlig, vi som samfund har lært af det her. Jeg tror bare ikke, vi har lært af det sådan eksplicit. Jeg tror, det er noget, vi går og putter lidt med, fordi det er lidt ubehageligt at tale om. Men måske er naiv. Altså, jeg kan ikke afvise, at jeg er naiv.
Nej, vi kan jo ikke vide det, inden at det, og vi håber jo heller aldrig, at vi kommer til at finde ud af, om det er naivt eller ej. Lad os sige på den måde. Men hvis vi gør, så kan vi ikke rigtig vide det, inden det, der kommer et efterspil. Ja. Men det er trods alt et problem, at det er sådan, at man ikke kan holde de ansvarlige.
Jeg ved heller ikke, om der er nogen grund til at holde nogen som helst ansvarlige, for det er jo ikke som sådan. Altså, demokratiet fungerede jo. Altså, der var ikke nogen, der gjorde noget, som var... Hvis lige ser bort fra, der var noget, der mink minkskandalen der, ikke?
Der var vel også for eksempel...
Generelt set...
ja, undskyld, når jeg afbryder dig.
Generelt set, så var der jo ikke noget, som... Altså, så foregik det hele inden for demokratiets spilleregler, så blev der truffet nogle forkerte valg, synes jeg i hvert fald. Og... Men så er der det, og det må vælgerne så stemme om, og sige, om de synes, de forkerte valg, de er så vigtige. Altså, at det, der er sket bagudrettet, om det er så vigtigt, at man skal ændre på sin stemme fremadrettet, ikke? Men på den måde var der jo ikke nogen, der skal sådan holdes for ansvar. Det, jeg synes, der måske er lidt frustrerende, det er, at man kan ikke... Det er svært at, så, altså, det er svært at have den her debat om at tage ved lære af, den her, af det, der skete sidst, og ligesom snakke om det, som jeg beskriver i min bog, at okay, det virkede faktisk ikke, og så når vi skulle huske at håndtere en anden pandemi anderledes fremadrettet, og også andre kriser anderledes fremadrettet, uden at det blev brugt politisk til at så pege fingre af dem, der så træffede beslutninger på det tidspunkt der, ikke? Og det ville jeg også selv gøre, hvis jeg var politiker. Men det er ekstremt svært at så tage lære, uden at man også begynder at så bruge det rent politisk til at se, om man kan og så positionere sig rent politisk, ikke? Så jeg tror, det er en af grundene til, at... Altså, at, eller det er jo den åbenlyse grund til, at man ikke har lyst til at få det her evalueret ordentligt. Det er jo fordi, at man godt ved, at man kan ikke bare evaluere det her for at træffe bedre beslutninger på i fremtiden. Det vil også blive brugt til at så kritisere de beslutninger, der blev truffet historisk. Og det sidder der nogen...
Men der var nogle ting omkring nedlukningerne, som var meget borderline, hvorvidt at det var i den måde, som loven var ment på eller ej. Altså, hvor det jo sådan, at som jeg forstår det, så er der to forskellige kategorier, som sygdommen bliver sat i, smitsom sygdom bliver sat i. Altså, der er en, hvor man ligesom snakker om, at det her, det er noget, som er virkelig skidt. Så Ebola eller pest. Og så har vi de her, som er relativt ufarlige, eller i hvert fald kun er farlige for svagelige, som for eksempel influenza og forkølelse osv. Og der var vel noget politisk pres omkring, hvem der fik lov til at bestemme, hvor at det er sådan, at covid skulle ligge, hvor det er jo sådan, at man kan sige, at sundhedsmyndighederne mente, at det her, det var på nogenlunde linje med en influenza, hvor det er jo sådan, at politikerne jo så fik lavet loven om, sådan at det var dem, der bestemte, i stedet for sundhedsmyndighederne, som det ellers tidligere havde været.
Ja, men som du siger, så fik de lavet loven om, ikke? Så det var jo inden for demokratiets spilleregler.
Jo,
det er jo svært at så sige, hvem er det, man skal sætte i fængsel for det her, ikke? Der er jo ikke nogen, der sætter i fængsel, fordi de havde flertal i Folketinget, og Folketinget har jo ret vide rammer for, hvad de kan tillade sig at gøre. Der er noget...
Den eneste, men der er ligesom, måske også forskel på, at ville sætte folk i fængsel, og så holde folk til ansvar. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg sidder her og advokat for, at det er sådan, at... Jo, men det kan du også kun, hvis det er sådan, du så har den fjerde statsmagt, der fungerer, Karin. Fordi når det er sådan, at den fjerde statsmagt generelt er betalt af de samme folk, altså, i sidste ende, så er statsministeren vel også boss over DR. I sidste ende, så er statsministeren vel også boss over mediestøtten, som bliver givet ud til alle større danske aviser. Så det er jo meget, meget svært, når det er sådan, at vi har en fjerde statsmagt, der spiser for hånden, som er meningen, at det er dem, der ligesom skal holde ansvarlige, politikerne ansvarlige, når de gør de her overgreb. Når det er sådan, den samtidig bliver betalt af de samme politikere, så er det vel meget svært at komme frem til, at det er sådan, at informationen kommer ud omkring det her. Det er vel også lidt, du selv har oplevet. Altså, du har lavet et enormt flot stykke arbejde her, og et enormt grundigt stykke arbejde, der viser, at det her det bliver ikke håndteret konkret. Men så snart, at det sådan, det kommer ud i langt de fleste af de her mainstream-medier, så bliver det trods alt også håndteret på en måde, som prøver at stille spørgsmålstegn ved dig, i stedet for at stille spørgsmålstegn ved de politikere, der træffer beslutningerne.
Altså, jeg er 100% enig i forhold til DR. Jeg plejer at sige, at det er fuldstændig utænkeligt at forestille sig, at DR sådan generelt, altså der er selvfølgelig altid nogle historier, histopisten, hvor de kritiserer den siddende regering, ikke? Eller de siddende regeringer, men det er utænkeligt at forestille sig, at det er sådan generelt set bliver kritisk over for flertallets beslutninger i Folketinget, fordi så vil de blive lukket. Altså, det er jo, der er jo ikke nogen, der gider, så sidder og finansierer et eller andet, som bare kritiserer en hele tiden. Så det er nok ikke derfor, man skal forvente, at man får den der samfundskritiske journalistik. Det er jeg 100% enig i.
Men mediestøtten betyder også enormt meget for mange medier, gør den ikke der?
Og jeg synes bare ikke, det er lige så udtalt der. Altså det er klart, der er forskel på, at de har deres egen politiske tilhørsforhold, de forskellige medier, ikke? Men jeg synes bare ikke, at man ser det samme. Jeg synes bare ikke, det er lige så stort problem der, fordi det er jo trods alt med en mindre del, og den er spredt ud på mange flere. Altså den helt store magtfaktor i dansk politik er jo DR. Jeg kan ikke huske meget, det er. Eller i dansk, hvad hedder det? Det danske medielandskab. Altså, de fylder jo... Jeg kan ikke huske tallene, men de får... I forhold til mediestøtten får de jo 90%, altså de får nærmest det hele, ikke? Og det er sådan en gigantisk magt, eller hvad hedder, mediefaktor i Danmark, at, at man bliver, det bliver fået kritik fra EU og sådan noget, for at vi har så stort et statsmedie i Danmark. Og jeg synes altid, det er, hvad skal man sige, altså grinagtigt, når det er, det siger sig med, at russisk statstv siger et eller andet, eller statstv i Venezuela siger et eller andet, ikke? Fordi altså, vi har jo lidt det samme problem i Danmark. Det er jo ikke, det, altså, det passer ikke. Jamen, det må lige omformulere, ikke? Det er ikke det samme problem, men vi har den samme infrastruktursproblem i Danmark, som vi har de andre steder, ikke? Altså, det er noget andet end de der statsmedier i Rusland og sådan noget, ikke? Men alligevel ikke helt noget andet, vel?
Der er i hvert fald lidt paralleller i forhold til, hvor det sådan, at midlerne kommer fra.
Ja, lige præcis.
Vi har fået en hel masse spørgsmål til det her. Det er tydeligvis noget, som folk interesserer sig meget for. Og
ja, det er dejligt.
Så folk har været inde og spørge ind på den Telegram-gruppe, der hedder 21.org, som man kan finde ved at gå ind på 21.org. Og derinde, der kan man stille spørgsmål til alle de her podcasts, og man kan også diskutere emner som for eksempel, hvordan pandemien blev håndteret, og selvfølgelig bitcoin, som vi går meget op i. Og det første spørgsmål, jeg vil bringe op her, det er Jakob, som spørger, hvem tjener flest penge på nedlukningen, og hvorfor? Hvordan kan aktiemarkedet stige værdi, når alle mennesker og arbejdere, de er sendt hjem? Og
det er fordi, der blev pumpet rigtig mange penge ud i samfundet under pandemien. Og de penge skal jo på en eller anden måde sætte sig et eller andet sted. Altså jeg vil sige, det er ikke mit speciale det her, men som jeg har forstået det, så er at det første sted, penge, altså når pengene kommer ud i samfundet, så skal de være et eller andet sted. Og det første sted, de ender, det er på, altså på aktiemarkedet og obligationer osv., ikke? Og derfor har det så spredt sig til at være blevet til inflation i bund og grund, ikke? Så den inflation, vi så i de 22, ikke? Efter 22, at den skyldes jo i høj grad, at der blev pumpet ekstremt mange penge ud i samfundet under coronapandemien. Det ser meget tydeligt i USA, for eksempel, ikke? Der man sige, der er den danske regering og den danske nationalbank har jo ikke i samme grad været med til det her, sådan som jeg opfatter det. Altså Nationalbanken kan jo ikke rigtig gøre, når de skal jo bare holde kronekursen i forhold til EU. Og de udbetalinger, der var fra staten under corona, var trods alt, i sammenligning med mange andre steder, var den trods alt begrænset. Ikke? Men det er klart, så hvis du havde mange aktier og sådan noget under, da coronapandemien kom, så har der været nogen af dem, der ligesom har lukreret på det her, ikke? Mens alle andre endte jo så med at tage efter inflationen kom, ikke?
Ja, andre du tænker, der er tjent på nedlukningen?
Det er faktisk ikke noget, jeg spekulerede specielt meget over. Der var jo, altså, dem der stod bag teststrategien, var det ikke noget med, at han tjente rigtig mange penge? Og det kan man jo godt synes, at det på en eller anden måde er ud, men han løste jo med, han hjalp jo med at løse et konkret problem, som myndighederne havde, at de ville gerne teste en hel masse mennesker. Eller han, nu siger jo han, men der var sikkert flere om det, ikke? Og det viste jo på en eller anden måde, hvad effektivt markedet er, ikke? At han hurtigt fik, eller de hurtigt fik nogle testcenter op at stå, og sådan noget, ikke? Som kunne teste altså 10.000 vis af mennesker hver eneste dag. Og det gik jo lynhurtigt, ikke? Og så kan man godt kritisere, at der var en her, der tjente mange penge på pandemien, men han løste jo det problem, som politikerne de satte dem til at løse, og gjorde det også relativt effektivt, så vidt jeg kan se. Så man kan så sige, at vi fik jo faktisk ikke særlig meget ud af den her teststrategi, men det var ikke virksomheders skyld, det var jo politikers skyld. Så der har jeg ikke noget specielt problem med, at de er blevet rige på det og tjent nogle penge, fordi de løste det selvfølgelig meget bedre, end det offentlige kunne have gjort selv. Ikke? Det er et godt spørgsmål. Det er ikke noget, jeg tænker specielt meget over.
Helt fair.
Nej, de der online-tjenester, sådan noget som Zoom og andre af de der tjenester, har jo sandsynligvis også tjent rigtig godt på det, ikke? Fordi at man lige pludselig alle sammen sad hjemmefra. Og deres forretningsgrundlag er jo også eksploderet, ikke? Men igen, jeg synes, de fleste af dem, som kan pege på, der har tjent penge på det her, det er jo ikke fordi, de har sådan har noget imod dem, altså, eller noget imod det. Det er jo ikke været deres skyld, mange af dem, at de er ikke med at tjene nogle penge, de er jo bare lidt smartere end os andre.
Ja, det er også det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og der er også alt det her med
ja, lige præcis.
Altså træningscentre derhjemme, og cykler derhjemme og så videre.
Ja, ja, der er også mange af dem, der ejede sommerhus, de endte jo også med at, altså, der er også nogle af dem, der blev rigtig rige, ikke? Fordi de solgte lige på toppen der, ikke? Da alle folk følte, at det var strækt nødvendigt at have et sommerhus. Så der er jo nogen, der har fundet ud af det her, og nogen, der har tabt på det, og sådan så bliver det typisk altid værre, når der er en krise, at der er nogen, der vinder, og nogen, der taber. Staten har så også haft noget at skulle have sagt i den sammenhæng i den her forbindelse.
Bert har et spørgsmål omkring Søren Brostrøm, som skiftede job i 2023. Kan han være blevet manipuleret af regeringen til at sige ting på landsdækkende TV for at styrke Mette F's narrativ? Og da det var slut, kunne han så ikke holde ud længere? Det er selvfølgelig spekulation.
Det er meget spekulativt, ja. Så vidt jeg husker, så har Grønnegård-gruppen, så jeg tror, der har været en evaluering af nogle af de processer, der gik, der var bagved. Og jeg mener, at de skriver sådan noget med, at efter, altså, så er Brostrøm, han blev sat på plads af statsministeren på et tidspunkt. Og derefter, der agerede han anderledes på pressemøderne. Jeg er sgu lidt bange for at sige noget her, som ikke er helt rigtigt, ikke? Men han havde vist, så vidt jeg husker, sagt noget med, at hvis det her det blev det, man der skulle siges, så blev det uden ham. Men det er så alligevel at blive med ham, og det blev også sagt. Og der må sige, han er jo embedsmand. Altså i bund og grund, så skal embedsmænd jo gøre det, som regeringen beder dem om, så længe det er inden for loven og sådan noget, ikke? Så altså, der er set forskel på, hvordan embedsmænd de håndterer det og sådan noget, ikke? Men det er heller ikke nogen super nemme situation at sidde i som embedsmænd. Så han blev træt af det efterfølgende. Det kan godt være, det derfor, han skiftede job. Who knows?
Ja, det er jo også ren spekulation på det her.
Ja, jeg ved det i hvert fald ikke.
Betse Blot har et spørgsmål, og han godt tænker sig, at dit gæt på, hvorfor regeringen bliver mere og mere drakonisk i coronahåndteringen i takt med, at det blev kendt, at corona ikke var mere farlig end influenza?
Jeg tror, mit bedste bud, det er, at man tilbage til det med at skulle indrømme, at man har taget fejl. At det er omkostningsfuldt, rent politisk. Så når du først lukker ned en gang, så er du næsten også nødt til at lukke ned igen anden gang og tredje gang. Fordi ellers så indrømmer du ligesom, at det er forkert, det du gjorde første gang, ikke? Og så risikerer det folk, at vælgerne bliver sure på dig. Så derfor kan det være rent politisk, kan det være en altså det trækker i hvert fald, alt andet lige, trækker i hvert fald i retning af, at du også anden gang lukker ned, selvom du måske har fået en ny viden, som gør, at du tænker sådan, okay, det kan godt være, jeg er nok ikke helt så sikker på, at det er en god idé, som det var første gang, men alligevel så gør jeg det igen, fordi ellers er det jo det her med maskiner, man tog fejl, ikke? Altså hvis ikke man lukker ned under anden nedlukning, der har man bare sagt, at hey, vi har fundet ud af alt det, vi gjorde første gang, det var fuldstændig forkert. I skal stadig passe rigtig godt på hinanden, men vi lukker altså ikke noget ned den her gang. Så vil man høre, om man har taget fejl, og så er det ikke sikkert, at man har vundet næste valg. Eller har man kommet i regering igen efter næste valg. Ikke? Så man kan sige, det var godt være, at det var politisk en god idé, men sådan for samfundet var det nok ikke en god idé.
Og sige på det personlige plan, så kan man lidt bedre forsvare, at det sådan, man lukker meget hårdt ned til at starte med, hvor der er mindre kendt omkring sygdommen. Altså jeg vil da sige, jeg var en af de folk, der lige før det blev lukket ned, så han lagde det også kæmpestort ind, og gjorde det med en maske på, og spredte alle tingene af, tror jeg næsten, da jeg kom hjem. Og så går der et par uger, og så ser man, okay, jeg kender ikke nogen, der er alvorligt syg eller døde endnu, så slemt er det nok heller ikke. Og så begynder man at justere derfra, ikke? Men det er jo meget normalt, trods alt, at man starter ud med den meget hårde reaktion, og så man trapper ned derfra, som man begynder at få
sex. Ja, altså jeg tror, der er rigtig mange, som kan huske, at man har gjort nogle ting, som man tænker, det var sgu nok. Altså, det skulle jeg nok ikke have gjort, men som du lige præcis siger, det er, altså når det er sådan en pandemi, det er jo farligt at tage fejl. Eller hvis det er meget omkostningsfuldt at tage fejl, ikke? Altså du siger, at det er nok ikke så slemt, og så ender du med at dø af det. Det er jo en relativt stor omkostning i forhold til at tage fejl i den anden retning. Og sige, at men jeg kunne nok godt være mødtes med ham der, men omkostningen er så, at du ikke mødtes med ham der, ikke?
Ja, men det må jo være logisk, at det er sådan, man først tager de skarpeste skridt, og så løsner man lidt op, så man får mere information.
Ja, der er en af de sidligste adfærdsøkonomer, mener i hvert fald det ham, der har skrevet lidt om terrorisme. Hvor jeg ser det med, når der er været et angreb på en eller anden togstation eller fly eller et eller andet, så reagerer folk altid meget, meget kraftigt og holder op med at flyve en periode, og det, selvom alle data viser, at det faktisk ikke er, altså, det er jo ikke farligt at flyve, bare fordi der har været et terrorangreb et eller andet sted, hvor nogen har været af et fly i luften, eller det kan være, ikke? Men derfor kan det godt være rationelt alligevel, fordi du ved jo ikke, om det her det var en engangshændelse. Så måske er det meget fornuftigt lige at aflyse næste flyvetur, for at se, om der lige kommer, altså, kommer der tre fly i rap, eller var det bare den her en gang, ikke? Og når du så har fundet ud af, om der skete ikke noget, så flyver det igen. Men det er jo ikke særlig farligt at tage fejl i den retning, i forhold til at tage fejl i den anden retning, ikke? Hvis der nu kommer tre fly i rap, så er det været træls at sige, at der sker nok ikke noget. Så, Så der er sådan en, man kan sige, en økonomisk teori for, hvorfor det kan være fordelagt, eller hvorfor det kan være fornuftigt at overreagere i første omgang, når der sker sådan nogle meget særlige ting. Ikke?
Så kommer der et spørgsmål her med et glimt i øjet fra Bitse Blot, og han spørger, hvordan har du det med, at Cecilie Sørensen fra SOAP gav bedre coronaråd end Sundhedsstyrelsen, SSI og regeringen?
Og jeg så godt, hun var lidt i vælt, men jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad for råd hun har givet, men
Jeg tror ikke svare på spørgsmålet.
Jeg tror det, jeg synes, der var problematisk, det var den der måde, som folk blev hængt ud på, for at sige noget andet, ikke? Fordi at der var jo... Altså, det var jo ikke evidensbaseret, det som myndighederne de gik ud med. Og den der måde, man ligesom fra mange kanter, både blandt i vennegrupperne, kan man sige, ikke? Men også fra mediernes side, ligesom gik ud og så knuste den her debat her. Altså, hver eneste gang, når nogen stillede spørgsmål sig ved det, så blev de slået oven i hovedet med en hammer, ikke? Og udskrejt, som om de var gakkelak. Uanset hvor fornuftigt den var, det de sagde, ikke? Det tror jeg... Altså, det var ikke specielt... Det var ikke specielt sundt. Og det, der, det, noget af det, der skete også, var jo, at det skete jo også for forskningsverdenen, det her, ikke? Altså, der var mange folk, som ikke... Som var meget tilbageholdende med at gå ud og forske nogle af de her ting her, ikke? For eksempel bivirkningerne ved vaccinerne. Det var, hvis du gik ud som forsker og sagde, at der er nogle, altså de her vacciner, de kan være problematiske, specielt for yngre, fordi der er nogle bivirkninger og sådan noget, det skal man passe godt på med. Nu er det lidt en amerikansk kontekst der. Altså så kunne de virkelig blive udråbt som sådan nogle anti-vaxxers og sådan noget, ikke? Og virkelig få ødelagt deres akademiske karriere. Og det betyder så, at de forskere tænker lidt, jeg kunne også bruge mine kræfter på noget andet, som ikke ødelagde min egen akademiske karriere, ikke? Og det betyder så, at der er ligesom et tomrum, hvor dem, der ved noget om det, de ikke udtaler sig. Og så kommer der alle mulige på banen, som ikke ved noget om det, og udtaler sig. Og kommer med nogle ting, som er fuldstændig... Altså, hvor nogen der er godt... Jeg ved ikke, hvad hun har sagt til Selina der, vel? Men der er selvfølgelig nogen, der rammer rigtigt, men der er også masser, der rammer forkert. Altså, den der, hvad skal man sige, sociale kontrol, der var af forskerne og eksperter på nogle områder, altså, der var jo ikke nogen eksperter derude, der fik lov til at gå ud og kritisere. Der i hvert fald følte sig kaldet til at gå ud. Meget få, der var kaldet til at gå ud og så kritisere de her nedlukninger, for eksempel, ikke? Og det betyder, at der ligesom er grupper for, at alle mulige ikke-eksperter, de kan begynde at så åbne munden i forhold til, hvor forfærdeligt det er, og hvad et eller andet mærkeligt dataset, de har fundet, det viser, at nu antallet af dødsfødsler er eksploderet på grund af vacciner, og hvad det nu kan være. Altså, jeg har set de vildeste... påstande, som selv bare drevet af, at folk ikke anede, hvad de lavede i bund og grund, ikke? At der ikke var plads til, at dem, der vidste, hvordan man lavede sådan en analyse, og de ikke har udtalt sig om området, så er der blevet plads til dem, der sidder hjemme på køkkenbordet og tegner nogle streger mellem nogle punkter, som de selvfølgelig de kan se i data, ikke? Ja, jeg tror, det er nok mit svar på det her spørgsmål. Meget ukonkret svar på et konkret spørgsmål, ikke? At når man kvæler, når man giver dem, der ved noget, meget kraftig tilskyndelse til ikke at sige noget, fordi de bliver straffet meget hårdt af kollegaer og af dem, der finansierer dem, jamen så opstår der et vakuum, som bliver fyldt ud af folk, som så ikke ved særlig meget. Og nogle af dem vil jo være nogle tågehoveder, og nogle af dem kommer med fornuftige ting. Og jeg kender ikke Cecilie, og hvad hun har sagt, så jeg vil ikke lige vurdere hendes synspunkt af det der.
Som der opfølgende spørgsmål også fra Blot, så kommer det her om, tror du nogensinde, der kommer en undskyldning fra officiel side for behandlingen og udskamningen af de uvaccinerede i gåseøjne? Sådan, som man kan sige, den gruppe af folk.
Det tror jeg sgu ikke, der gør. Der er mange, jeg tror, der er nogle andre grupper, man kan undskylde overfor, inden at man undskylder overfor dem der, fordi der var nogle underlige ting, der blev sagt om de der ikke ville vaccineres, ikke? Også statsministeren og sådan noget, ikke? Men det står ikke, altså i forhold til børn, der fik lukket deres skoler i månedsvis, og unge, der skulle igennem gymnasiet, uden at måtte holde fester og sådan noget, der er nogle andre, der skulle undskylde først, hvis man sådan ligesom skulle arrangere dem. Så jeg tror aldrig, vi når ned til den der for hele det. Selvom jeg egentlig er enig i, at nogle af de ting, der skete der, at det var langt over stregen.
Et spørgsmål eller mere i lidt samme kategori som indtil videre, det er Bert, der spørger, hvad synes du om, at alle skulle gå i den samme retning rundt om søerne, for at de ligesom åndede på hinanden? og at staten der havde hyret vagter for at sikre sig, at der ikke var nogen, der ligesom brød det her.
Men ikke det var kommunen, der havde gjort det, men man bortset for det, så det var jo åndssvagt. Altså, sandsynligt for, at man smittede hinanden udendørs, var sandsynligt lille. Så det var bare åndssvagt. Altså, det var det. Jeg husker, at vi engang var oppe og besøgte nogle venner, hvor vi så skulle ud og gå en tur omkring Furesø, tror jeg det var. Som, jeg kan ikke lige huske, hvor langt det er, men vi havde børn med, der var 2 og 4 år. Og der var måske 5 kilometer rundt omkring den sø der. Og så mødte vi nogen, som sagde, at I går den forkerte vej. Og så det eneste, vi kunne finde på, det svarede, jamen, vi går den rigtige vej, når vi skal tilbage igen. Fordi vores børn kunne ikke gå 5 kilometer rundt omkring den sø der. Ej, det var specielt også svært. Jeg tror ikke, der er enige. Jeg tror, det er svært at finde nogen dag, som synes, at det var en god, at det var god politik, det der. Det er god regulering.
Ja, jeg er egentlig umiddelbart meget enig, men jeg er også stadigvæk lidt bekymret for, at der er nogle folk, der virkelig godt kan lide at kontrollere andre folks liv. Og altså, det er jo virkelig at fodre de folk, der gerne vil have kontrol over andre, at det er sådan, at de får lov til at stå og at tvinge dem til at gå i den samme retning rundt om en sø, for eksempel.
Ja, og der vil altid være nogle ekstremister, ikke? Men jeg tror ikke, der er flertal for at indføre den slags igen. Lad os sige det på den måde.
Håber du ret. Der er også en helt bunke spørgsmål omkring vaccinerne. Jeg ved ikke, om du først vil sige noget generelt omkring, hvad du synes om vaccinerne, og hvem du tænker, der bør tage dem og ikke bør tage dem, om det er noget, du har en mening omkring, inden jeg stiller spørgsmål.
Jeg vil sige helt generelt, så synes jeg, at der er 2 ting, der er forkert ved vaccinerne. Den ene ting, jeg synes, det var forkert, at så tvinge folk til at, eller presse folk til at, til at tage dem. Og så synes jeg, at det var forkert, at det tog så lang tid, før man fik dem på, på markedet. Altså jeg synes, at dem, der var i meget høj alder, og havde meget høj risiko for at blive smittet, i og med, at de havde brug for pleje, og derfor dagligt var i en smitterisiko, at de skulle have haft mulighed for at få de der vacciner langt tidligere. De var jo udviklet, og man havde nogle gode resultater relativt tidligt. Og allerede der burde man på en eller anden måde have sagt, okay, hvis du har lyst til at få den her vaccine her, vi har ligesom dokumenteret, at den er ikke akut farlig. Så du dør ikke. Altså, sandsynligheden for, at du dør, når du tager den, den er ekstremt lille, ikke? Men sandsynligheden for, at du dør, hvis du får en, hvis du bliver smittet med corona, er ekstremt høj. Så der er nogle grupper i samfundet, hvor man tænkte, det havde været, altså, de kunne sagtens have taget den vaccine der. Også selvom man efterfølgende har fundet ud af, at effekten måske var meget lille, eller at der var nogle bivirkninger, så kunne det stadig godt være godt for dem, som for eksempel var over 90 år gammel og havde 30% risiko for at dø, hvis de blev smittet med corona. At, altså, de har jo en andet trade-off, apropos at vi alle sammen er forskellige, end en eller anden, der er 25 år gammel, og som var det fuldstændig usandsynligt, at personen vil dø af corona, og også blive alvorligt syg af corona, ikke? Så der synes jeg, at man skulle have... Altså det der med, at man ligesom siger, at de skal ikke godkendes fra myndighedernes side, der er nok en lille smule skeptisk over for det, og sige, at lige så snart, at man har vist, at den er ufarlig, altså at den ikke er akut farlig over for folk, jamen hvorfor skal folk så ikke have lov til at tage den vaccine, hvis de har lyst? Det burde være deres eget valg. Og ligeledes, selvom man så har vist, at den har en effekt på, om du bliver smittet eller ej, jamen, hvis du er 25 år og ikke er i risiko for at dø af den her vaccine, hvorfor er det så, at du skal presses til at så tage den her vaccine? Og nogle af tingene blev helt ekstreme i forhold til folk, der havde været haft corona før, så ikke, at de stadigvæk skulle vaccineres. Der var nogle af de ting, der var helt stukket af, specielt i USA, hvor det var helt kampet over. Så det tror jeg min generelle betragtning er, at man skulle ikke have svunget folk. Man skulle ikke have forhindret folk i at få fat i vaccinen, og man skulle ikke have svunget folk til at tage den.
Det kan jeg kun være enig i. Peter, han spørger i den forbindelse, i bogen kritiserer du primært lockdowns og ikke farmaceutiske indgreb. Hvordan ser du generelt på de covid-vaccinerne som redskab i pandemihåndteringen, adskilt fra lockdown-politikken?
Jeg tror egentlig, der var 2 ting, der skete. Det her er jo ikke et sted, hvor jeg... Ja, men jeg ser egentlig pandemien som slut sommeren 2021. Fordi på det tidspunkt var alle dem, der havde en... altså, der var risikogruppen, blev vaccineret med vaccineren her, og de havde jo en effekt. At de havde en effekt og reducerede risikoen for at blive smittet med corona, og også efterfølgende blev meget alvorligt syg af det. Så hvis du var meget gammel eller anden årsag i risikogruppen, så var der mange af dem, som havde en gevinst ved at tage den her vaccine her. Og det mener jeg er indiskutabelt. Så er der også en hel masse mennesker, som og man kan diskutere, om de gevinster, de kunne opnå ved at tage vaccinen, stod mål med de omkostninger, de havde. Og jeg synes, at det var helt rigtigt i Danmark, man ikke anbefalede, eller man ikke vaccinerede alle små børn, for eksempel. Ikke? Og man relativt hurtigt gik væk fra at anbefale, at børn skulle vaccineres også. Og præcis, hvor man så skal trække grænsen der, det har jeg sgu ikke rigtig nogen holdning til. Altså, jeg synes, det skulle være frivilligt. Altså, folk er så forskellige i forhold til, hvor mange de er forskellige ting. Så jeg synes, det skulle være frivilligt. Og hvad myndighederne skal anbefale, det er også, det har jeg ikke nødvendig viden til at så, altså, til at så udtale mig om. Men altså, jeg ser i høj grad vaccinerne som en af grundene til, at pandemien sluttede, hvor den sluttede, der i midten af 21, fordi der var den jo. Det var den i basalt set slut.
Peter spørger videre. Du henviser ikke til studier, der peger på forskellige vaccinebatch-numre, som har haft forskellige bivirkningsprofiler. Er det et område, du bevidst har fravalgt, eller vurderer du, at evidensen her ikke er stærk nok til at inddrage?
Det er et område, jeg har... Altså i bogen har jeg bevidst fravalgt det, fordi det er ikke noget, jeg ved om. Altså jeg har brugt mest... Jeg har brugt al min forskningstid på at kigge på effekten af nedlukninger. Så jeg har overhovedet ikke forsket i vacciner, og jeg ved sgu heller ikke rigtigt, om jeg er den rigtige til at... Altså den måde, som en økonom vil gribe det an på, vil jo ikke være at gå ind og så kigge i det her med, hvilken batches og sådan noget, der har den ene eller den anden profil, fordi det er jo ikke et emne, som er sådan... Altså det er ikke økonomer, der er gode til det, tror jeg. Det kunne godt være, at vi kunne kigge på om effekten, altså om det her med, at man indfører et vaccinepas, altså politikken. Den vil økonomer være gode til at kigge på, fordi at vi er gode til at evaluere politik, men at gå ind og så kigge på, om hvilken batch der har, hvilken bivirkning, så det tror jeg ikke rigtig ligger inden for den økonomfaglige videnskab. Så det er simpelthen ikke den rigtige person til at forske i det, og så fordi jeg ikke har forske i det, så er jeg heller ikke den rigtige til at udtale mig om det. Så det er bevidst fremvalg i bogen, kan man sige, ikke? Men det skyldes, at det ikke er et emne, der er et helt område, som jeg som økonom vil kunne sige noget fornuftigt om.
Jeg har lidt et spørgsmål i samme kategori, som Lars stiller, hvor han siger, stor respekt for Jonas herfra. Jeg har bogen. Bliver spændende, hvad han siger til de såkaldte vacciner, hvor det igen og igen er blevet påvist, at de var både usikre og ineffektive, skabte både mere smitte, og de var DNA-kontamineret grundet produktionsprocessen, som ikke blev testet i forsøgene, der anvendte en renere proces. I bogen skriver han lidt om det, primært om vaccinetvang og specifikt coronapas i Danmark skabte mistillid til sundhedsmyndighederne. Dertil kan man fornemme, at han synes, at det havde været bedre, hvis injektionerne havde været fuldstændig frivillige, som i ingen coronapas, og at de var tvivlsomme i at forhindre videre smitte, som var hovedargumenterne for at pushe dem så meget. Og så spørger han også, er du bekendt med kontaminationen af masseproduktionen i forhold til det arbejde, der er lavet af Kevin McKernan? Okay.
Det er lidt til samme svar som sidst, ikke? Det er ikke et område, jeg ligesom har forsket i. Man kan sige, min opfattelse af vacciner er lidt det samme, som vi snakker om med testen, ikke? Altså, at vacciner gør, at vi kan undgå at holde fysisk afstand. Så jeg ser det egentlig ligesom sådan nogle af de ting. Altså, mange ser jo ligesom, at vaccinerne skal reducere smitten eller stoppe pandemien på en eller anden måde, ikke? Men en anden, altså, som økonom kigger man op på det, som at sige sådan, hvad er det egentlig? Altså, alle kan undgå at blive smittet. Det er bare at lade være med at mødes med andre mennesker. Men fordi vi gerne vil mødes med andre mennesker, så prøver vi at se, om vi kan finde redskaber, som kan hjælpe os til at reducere omkostningen ved at mødes med andre mennesker. Og der er teststrategien, som vi er inde på. Det er en mulighed for at så reducere omkostningen ved at mødes med andre. Det er ikke teststrategien, men det er at blive testet. Reducere risikoen ved at mødes med andre mennesker. Og vaccinerne er sådan også en oplagt mulighed, eller redskab til det, ikke? Altså, hvis du bliver vaccineret, så har du mindre risiko for at blive smittet. Og det gør, at du vil have mindre risiko ved at mødes med andre mennesker. Og så må man sige, at vacciner kan så virke forskelligt, afhængig af, om de er gode til at forhindre videre smitte. Men i virkeligheden er det ikke noget... Altså, der er ikke noget overraskende i, at de godt kan bidrage til at så øge smitten. Det er ikke noget, jeg ved om, men lad os bare sige, at han har ret i det, at de øger smitten. Men det kan jo sagtens have den effekt, at sige, hvis de kun beskytter dig mod alvorlig sygdom, som er det, du i bund og grund er bekymret om, ikke? Når du har taget vaccinen, så bliver du overhovedet ikke, så risikoen for, at du bliver alvorligt syg er meget, meget lille, men du er stadig ikke nys og være lidt småforkølet og sådan noget, ikke? Så sker der jo ikke noget ved, at smitten den cirkulerer rundt i samfundet. Nu er jeg også en lille smule syg i dag og sådan noget, ikke? Men det er jo ikke noget, der ødelægger mit liv på nogen som helst måde. Så der er egentlig ikke noget problem i, at hvis vaccinerne har den effekt, at de øger smitten i samfundet, for det vigtige er jo, om folk om de tillader folk at leve på den måde, som de gerne vil, altså at mødes med deres familie og med venner og så videre. Og det her, det mener jeg i høj grad, at vacciner har bidraget til. Altså at den ældre del af befolkningen, primært ikke, at de kan tage den her vaccine, og så kan de fortsat kramme deres børn og børnebørn, uden at skulle frygte for deres eget liv. Og det har vaccinerne bidraget til. At der så er flere smittede, at der kan komme flere smittede og sådan noget, det er der ikke noget problem i. Det der problemet opstår, er jo, at myndighederne, de kommunikerede fuldstændig forfejlet på det tidspunkt der, ikke? Og det skulle de nok ikke have gjort med. Der er nok, der tilhører nok meget op af nogen af Michael Pedersens hold fra HOPE-projektet, som er meget det her med, at man skal, altså det er vigtigt, at myndighederne kommunikerer ærligt, fordi at den her tillid, vi har til myndighederne, den er altså rigtig meget værd under sådan en pandemi. Fordi det er noget af det, der gør, at vi som samfund kan slippe godt igennem pandemien, ikke? At vi stoler på, hvad myndighederne siger. Men så skal det, myndighederne siger, jo så også være rigtigt, så ikke vi mister tilliden til dem, ikke? Og der var de, det var det jo ikke, det de kommunikerede omkring. Nu kan godt være, at blandt myndigheder og så de der personer, der var meget på tv, lidt sammen her, ikke? Men der blev sagt nogle ting om vaccinerne, som bare ikke var rigtigt, og som der ikke var dækning for at sige i forhold til videresmitter og sådan noget. Og det skulle de jo ikke have sagt.
Og det har vel også langtidige konsekvenser, fordi det gør trods alt, at det er sådan, at det er nemmere at lytte til dem i fremtiden.
Ja, præcis. Altså det skulle have sagt, var jo det, man vidste. Sige, at hvis du tager den her vaccine, så reducerer du, sandsynligheden, risikoen for, at du bliver smittet. Men der kan selvfølgelig være nogle bivirkninger. Men hvis du er gammel, så er det åbenlyst en god idé at så tage vaccinen. Hvis du er barn, så er det nok åbenlyst ikke en god idé at tage vaccinen, fordi der er ikke nogen risiko for smitten, men der er en risiko ved de bivirkninger her. Og et eller andet sted imellem de to yderpunkter der er en streg, hvor man siger, at dem på den ene side, de bør nok vaccineres, og dem på den anden side bør nok ikke vaccineres. Men den streg ligger jo forskellige steder for alle, fordi vores liv er for forskelligt, ikke? Jeg har nogle gange sagt, i forhold til influenza-vacciner, det er jo ikke normalt at blive vaccineret for influenza. Men når man har små børn, kan det jo godt være, at man siger, at jeg vil faktisk gerne vaccineres for influenza, ikke fordi at... det er den simple årsag, at når man har små børn, så er det bare rigtig træls af influenza. Fordi at hvis børnene lige stadig løber rundt, og nogen er friske, og så når man selv er mega syg, jamen, så er det bare ekstremt hårdt at have influenza, så derfor kan det være, at mens man har små børn, så vil man gerne vaccineres med influenza, og når man så ikke har små børn mere, så går man bort for at blive vaccineret igen, og når man så bliver gammel, kan det være, at man bliver vaccineret igen, fordi så lige så bliver influenza til en livsfarlig sygdom eller i hvert fald farligere sygdom for en. Så der kan være alle mulige individuelle grunde til, at man vil vaccineres på det ene tidspunkt, men ikke på det andet tidspunkt. Og det kan man jo kun, altså det må man lige, der er nok nødt til at lade det være op til en enkelt, ikke?
Ja, det ligger jo meget på linje med det, vi diskuterede tidligere. Det er sådan, at det er den enkelte, der må vurdere,
ja, præcis,
hvordan deres risikoprofil er, og hvad for nogle risici de er udsat for osv.
Men jeg vil så sige, man kan jo godt forestille sig en vaccine, som ikke beskytter den enkelte overhovedet, og sagde, at det har ikke nogen som helst effekt for dig. Det eneste, den gør, det er, at du ikke smitter videre. Og der kan man godt argumentere for, at her kan det være grund til, at man går ind og så på en eller anden måde påvirker folks lyst til at lade sig vaccinere. Om det så skal være tvang, eller om det skal være en eller anden form for betaling eller afgift, eller sådan, det kan man jo altid diskutere, ikke? Men hvis de eneste, der får gavn af, at du bliver vaccineret, er andre mennesker, så er der i hvert fald argument for, at du ikke har tilstrækkeligt stor tilskyndelse selv til at blive vaccineret. Fordi du får ikke noget ud af det selv. Du kun noget ud af, at andre de lader sig vaccinere, ikke? Men det var ikke sådan, den her, der var ikke nogen, der på noget som helst tidspunkt hævdede, at det var sådan, den her vaccine, den fungerede. Altså beskyttelsen var jo primært, det var primært dig selv, der fik noget ud af at tage vaccinen, ikke? Og derfor kan man i højere grad lade det være op til den enkelte, og så tage den beslutning for, om man skal lade sig vaccinere eller ej. Og jeg tror også, altså alt det her debat, der har været om de her, altså det her vaccine, og det her med de her bivirkninger, og al den frustration, der er i forhold til de her vacciner, havde sandsynligvis ikke været der, hvis det bare var frivilligt. Altså hvis der var kommet en eller anden sagt, at jeg er sur over, at den her vaccine har bivirkninger og sådan noget, og det er forfærdeligt, så bare sige, du kunne bare lade være at tage den så, hvis det var helt frivilligt. Men nu er der så mange, der bliver presset til at tage den, ikke? Så det kan man måske lade med rette komme og sige, at jeg blev ramt af bivirkningen efterfølgende. Og det var, fordi jeg blev presset til at tage den her vaccine her, så det er faktisk nogen andres skyld, at jeg endte med at blive ramt af den her bivirkning her. Ikke? Og så kan jeg godt forstå, at man er frustreret.
Nu har vi diskuteret meget den danske statshåndtering af den her pandemi, men der var også en lag over den danske stat. Og Jakob han spørger, er WHO et troværdigt og uafhængigt organ under UN? Altså FN på dansk.
Men det ved jeg ikke helt. Det ved jeg sgu ikke nok til sådan for alvor at sige. Jeg har nok jeg har nok mistet en lille smule tillid til dem under pandemien, for at være helt ærlig. Men altså sådan generelt, det vil jeg altså ikke sige noget om, for det har jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke nok. Altså jeg ved jo kun, hvad de har gjort under coronapandemien, ikke? Jeg kender jo ikke alt det andet, de arbejde, de laver. Så det kan, hvis det nu er super fantastisk, og det kun lige var her, og corona de tog fejl, så vil det være lidt forkert af mig at sige, at vi jo er en dårlig organisation, ikke? Så det har jeg ingen anelse om.
Og et sidste spørgsmål er fra Christian, og han spørger, kender du bogen COVID-19, Psychological Operations and the War for Technocracy?
Nej. Den kan ikke skrive noget, man handler om.
Jeg tjekkede lige selv ud inden, for jeg kendte den heller ikke selv. Så den snakker om den her transnationale psykologiske krigsførelse, som der er nogen, der mener, at coronapandemien var. Den snakker om det her med, at det er, sådan, at det er et forsøg på at ændre et mere liberalt demokrati, som vi har haft tidligere, til at være et mere totalitært teknokrati.
Ah, ja, altså det er i hvert fald interessant at spekulere over, hvad verden havde været i dag, hvis ikke der havde været en coronapandemi.
Ja.
Som har startet i Kina, ikke? Fordi man har jo lidt en fornemmelse af, at verden var et bedre sted før coronapandemien, end den er i dag, ikke? Med de ting, man ser nu. Altså først var der selvfølgelig selve pandemien, ikke? Så var der hele inflationsdelen, som egentlig var en udløber af pandemien. Så var der jo Ruslands angreb på Ukraine, ikke? Var det sket, hvis ikke der var en pandemi? Måske, altså det er jo svært at sige noget om, men det kunne da godt være, at Rusland på en eller anden måde så en splittelse i den vestlige verden, fordi det ligesom blev meget politiseret, den her politik, der blev ført under pandemien, som gjorde, at de ligesom så mulighed for at gøre noget her, ikke? Og nu har så været det her med Trump og Grønland, og der er sikkert også nogle ting, som jeg har glemt, ikke? Det er en interessant tankespørgsmål at tænke på, hvor vi egentlig havnede hen, hvis det var, at Sverige havde været det første land, der blev ramt i stedet for Kina. Altså, så havde der været nogle af de her kriser, der ikke havde udfoldet sig på samme måde. Det er jo kontrafaktisk historisk skrivning, så det vi ved det ikke, men man kan sagtens forestille sig, at pandemien her har haft haft noget indflydelse på de politiske miljøer rundt omkring. Og min opfattelse er i hvert fald, i USA, at der er det blevet altså der er den bidrag til den her splittelse, der er i USA, med at man er delt op i meget kraftigt delt op i højrefløjen og venstrefløjen, ikke? Hvor det i mindre grad ser ud til at handle om om politik og principper, og i højere grad ser ud til at handle om, hvilken hold du stemmer på eller hæver på. Der har været det her med de her skyderier her, der har været i ICE-agenter i Minnesota her de sidste par uger, hvor noget af det, ja, altså nogle af de ting, der bliver skrevet på sociale medier, så er man bare tænkt sådan, var det virkelig blevet skrevet? Altså, det virker meget som om, man hæver på et hold, snarere end man hæver på, eller man forholder sig til, om det nu er det rigtige at skyde i det her tilfælde. Ej. Altså, når man går ud og siger, at den person havde også været træls på en eller anden måde, ikke? Den forsøgte at forhindre politiets arbejde, så var jeg sige, jamen, det var jo ikke, det diskussionen handler om. Det handler jo om, hvorvidt politiet brugte proportional magt i det øjeblik, hvor de stod over for den her person her i en eller anden situation, som måske kunne vælge sig til noget farligt. Var magtanvendelsen så proportional, uanset om personen så var en pæn ass tidligere eller ej? Det er ligesom ikke relevant for situationen, fordi normalt synes vi jo ikke, at politiet skal have lov til at skyde folk, bare fordi de er irriterende eller har opført sig dumt, eller måske endda er bundkriminelle. Altså uanset hvad, mener vi, det er noget, domstolen skal tage stilling til. Og så kan man straffe dem efterfølgende. Det er jo ikke politiet, der skal få straffet noget livet. Det virker bare til at være ekstremt politiseret, og min fornemmelse er, at det er blevet mere politiseret af, som følge af pandemien, end det var før, ikke? Det kan godt være, at pandemien bare har været med, har man katalysator for noget, der var på vej, uanset hvad. Men ens opfattelse er, at specielt USA er forandret, ikke? Og vi er det også lidt i Danmark. Altså, jeg tror, at folk har ændret sig. Det har jeg i hvert fald selv ændret mig, som følge af pandemien, der, ikke? Fordi man har fået et andet syn på, hvordan medier og sådan noget fungerer, ikke? Hvordan de skriver om de studier, som de formidler og sådan noget. Så. Eller den forskning, de formidler.
Her på falderæbet, så kan du måske lige fortælle en lille smule mere om, hvad man kan forvente, hvis man læser din bog, Prisen Værd.
Jamen, jeg tror, det man kan forvente, det er ligesom blevet rigtig godt. Altså, både selvfølgelig forstå, hvad der var, der skete, og hvorfor. Altså, noget af det, vi ikke har snakket så meget om, det er, hvorfor der var nedlukningen, ikke virkede. Altså en ting er jo, at man siger, at når vi har kigget på en masse analyser, som viser, at studien, eller at nedlukningen ikke virkede, og der blev man klædt rigtig godt på i bogen, synes jeg for det selv, til at forstå, hvorfor var det, at de ikke virkede, og hvorfor er det, at der er nogle studier, der kommer ud og siger, at de havde stor effekt. Selvom studien virkelig ikke viser det, hvordan kan man ligesom, hvordan bliver man god til at skille snot fra kanal, kan man sige, ikke? Og så håber jeg også, at folk tager det her med sig, at de tænker på, hvordan det er det egentlig. Altså man bliver bedre til at stå imod debatten, kan man sige, ikke? Så hvis man møder nogen, som siger, at det gik jo helt galt i Sverige, fordi de ikke lukkede ned, så vil man få nogle svar på, hvorfor var det egentlig, at det gik galt i Sverige. Det havde ikke noget som helst at gøre med, at de ikke lukkede ned. Det var nogle alle mulige andre ting, der forklarede, ikke? Så alle de her modargumenter, man typisk skal møde, hvis man sidder til en eller anden familiefrokost, hvor der sidder en, som man synes, at det var en god idé, jamen der vil man blive klædt på til meget bedre, på meget mere savligt grundlag, kunne argumentere mod de påstande, man ville blive mødt imod. Og så håber jeg også, det man tager med, det er noget af det, som vi har snakket rigtig meget om, ikke? Det her med, at hvordan skal samfundet egentlig håndtere kriser? Altså er der nogle kriser, der er velegnet til at håndtere på statsligt niveau, og så er der nogle kriser, der er velegnet til at håndtere på individuelt niveau, eller meget lokalt niveau. Så en krise er ikke bare en krise. Og så har jeg hørt flere, der skriver, at den er underholdende bogen, og det er den er skrevet på en måde, så man kan følge med, selvom man ikke har noget i sin akademiske baggrund. Så jeg håber også bare, at man føler sig godt underholdt for en tur ned ad memory lane, som det ikke med det selv siger er behageligt.
Jeg er helt enig i de ting, du beskriver omkring bogen. Jeg synes, det er super, at vi har en bog som den, som vi netop har diskuteret, som ligesom er den coronakommission, vi fortjente. En anden ting er, hvis man er interesseret i det her emne omkring, hvordan at man kan bruge økonomiske modeller, og så faktisk også, der er nogle gode pointer i løbet af bogen omkring, hvordan man skal sætte sine eksperimenter osv. op, og hvad for nogle farer der er, hvis man ikke gør det. Og i min optik er det noget, man er nødt til at være ekstremt opmærksom på, når det er sådan, at man lytter til noget som helst økonomisk analyse, fordi der er så mange ting, der går ind i det, og det er så nemt at ændre på nogle parametre og få det resultat, man ønsker. Så det kan være meget godt at få en lidt bedre forståelse af, hvordan man skal sætte nogle eksperimenter op, for at det, sådan, at det giver nogle resultater, man kan bruge sådan noget.
Ja, det tror jeg også er noget af det, som har påvirket mig, det der med, at jeg er blevet opmærksom på, hvor ekstremt, jeg tror, at man kan sige, ekstremt dårlige medierne, de er til at så viderebringe forskning. Fordi nogle gange, når man går ind og så læser det forskning, som så ligger bag de artikler, der kommer i medierne, altså viser den overhovedet det, som... Lad os i hvert fald ikke fortolkes. Kan det ikke fortolkes på den måde, som medierne, de fremstiller det, ikke? Og der er jeg selv blevet meget, meget skeptisk, når jeg læser noget af medierne. Så tænker jeg sådan, kan vide, om det bliver fremlagt på den måde, som forskerne også egentlig, at måske selv forskerne selv har fremlagt det, og har forskerne overhovedet fremlagt det på den måde, som deres egne resultater rent faktisk bør fortolkes, fordi tit. Det er ikke sikkert, at de har fortolket resultaterne forkert, men nogle gange så viser de bare én fortolkning i forhold til en anden lige så sandsynlig fortolkning. Altså jeg snakker om det her med den forskning, der viste, at tidlige nedlukninger under den svenske syge, at der var forskning, der viste, at det virkede ikke. Men når man så indførte den her informationsvariabel, at så forsvandt den effekt. Og det er svært at dokumentere, at det er informationen, der virker. Men der er i hvert fald to forskellige forklaringer. Så selvom forskerne tænker, at det, altså, de fortolker resultater på en måde, så kan der faktisk godt være andre fortolkninger af resultaterne. Og det, ja, der er nok sjældent, jeg ligesom tager noget med fra en revisartikel, uden at gå tilbage og tjekke den forskning, der egentlig ligger bag, men det, der er nok blevet sådan lidt miljøskade der.
Det er vel også den rigtige måde at tilgå det på, trods alt, at lave sin egen analyse af tingene, og forstå tingene.
Ja, så tilbage til, at det, folk har tusindvis af andre ting at bekymre sig om i deres liv, ikke? Så det er jo de færreste, der... Altså for de fleste mennesker er det jo sådan ligegyldigt. Det er forskning, der kommer ud, ikke? De har travlt med at hente deres børn, og går så dygtige på arbejde og så videre, ikke? Og så går de ned og stemmer, som jeg talte om tidligere, ikke? Så det betyder noget, hvordan medierne de formidler det, ikke? Fordi de fleste går jo ikke ind og så tjekker det. Det bagvedliggende arbejde. Af den simple grund, at det ikke er vigtigt for dem.
Jeg forstår godt dit argument, men hvis det er sådan, at vi skal have et velfungerende samfund, er vi vel nødt til alle sammen at tage et vist ansvar for at forstå, hvor samfundet er hen og hvor det er på vej hen.
Ja, det ville være dejligt, ikke, hvis vi gjorde, men...
Hvis der sidder nogen derude, der stadigvæk lytter med her 2 timer inden, så er de sikkert glade for podcasts, og du har jo også 2 podcasts, hvor du selv deltager, eller en, hvor du er vært. eller har du været på begge to?
Ja, den ene er jo bare mig og så en af mine studiekammerater, som sidder og snakker økonomi. Den hedder økonomiske principper, hvor vi vinder alle mulige ting. Det kunne også være nogle af de ting, vi har lige at tale om her, ikke? Og prøve på at så forklare det med den med sådan ud fra sådan en økonomisk tilgang og økonomiske betragtninger. Det er den, som nok vil være interessant, fordi det er sådan lidt mere altså let tilgængelig podcast, tror jeg, man kan sige. Og så er en, der hedder, den hedder så økonomiske principper. Og så er en, der hedder Realstaten, hvor jeg taler om, det er typisk noget, der handler om regulering med, det er så typisk forskere eller politikere, jeg taler med, om et eller andet syn på regulering. Og den er sådan lidt mere, altså det er jo mere sådan et emne, der så bliver dykket meget dybt ned i. Så det er mere sådan folk, der synes, det er interessant at, altså at politik er interessant, kan man sige, ikke? Økonomiske principper er egentlig interessant, som bare for alle, uanset om man går op politik eller ej. Eller for mange, i hvert fald. Mens rent stat nok, der skal man nok have en vis interesse for at følge med i politik, for man synes, det er interessant.
Jeg skal i hvert fald nok lægge links til begge podcasts nede i shownoterne, så folk kan hoppe derind og lytte videre.
Yes.
Hvor kan man ellers finde dig, hvis man gerne vil følge med i dit arbejde?
Det er nemmest at følge med på sociale medier. Jeg er på de fleste af det, som folk i min generation bruger. Jeg er ikke på TikTok, men... Og heller ikke på Snapchat, men Instagram og Facebook, Twitter og LinkedIn selvfølgelig. Jeg er mest aktiv på Twitter, selvom jeg godt nok ved, at jeg synes, det er lidt af en skidspand nu. Men yes, men det er nok der, man nemt skal følge med. Og så kommer der snart nogle nye ting i forhold til, hvor man kan finde mig henne, som bliver breaket her, om ikke ja, inden for nogle uger i hvert fald.
Jeg smider også links til alle dine socials nedenunder, så man kan følge med i dit arbejde. Og det bliver spændende at høre, hvad det er for et projekt, du har gang i, når det kommer ud.
Yes. Det håber jeg, man får øje på, uanset hvor man følger med.
Er der mere, du synes, vi skal rundt omkring i den her podcast?
Nej, det var meget fint. Jeg var selvfølgelig godt. Husk at gå ud og købe bogen, ikke? Eller lukke den på biblioteket.
Så man kan finde den i alle danske boghandlere stort set, med undtagelse af Shop 21.
Ja, det er åbenbart det, hvis du siger det. Men ja, den lige udkommer som e-bog for ikke så forfærdelig lang tid siden faktisk, så den findes både som e-bog og som papirbog. Den findes ikke som lydbog, for det er så mange figurer der i, så jeg havde en idé om, at jeg skulle indtale det som lydbog, men det altså figuren er en central del af bogen. Altså der er rigtig mange figurer, som ligesom illustrerer på internet og sådan noget, og det der er en lydbog bare ikke lige så god, så man er nødt til at sætte sig ned og læse i den, hvis man... Jeg tænker egentlig, så fungerer den, synes jeg selv, den fungerer rigtig godt som opslagsværk. Altså, når man læser den, så er der mange ting, man kan gå ind og slå op og sige, hvad var det? Der var der en eller anden figur, som viste X, Y, Z. Det synes jeg, der bruger jeg den selv til, også den dag i dag. At jeg har nogle figurer med, som jeg ligesom har brugt noget tid på at forberede, som viser en eller anden pointe, som man sådan relativt hurtigt kan bruge til. For eksempel at vise, at det var ikke på grund af manglende nedlukning, at der var mange dødsfald i Sverige. Det har de fået, uanset hvad de havde gjort, der i midten af marts. Ikke? Fordi der var så mange smittede, før man blev opmærksom på det. Så sådan en figur, man kan finde i bogen, ikke?
Tak fordi, at du var med podcasten i dag og tog... det blev en lang episode. Det var super godt. Og jeg synes, virkelig spændende emne, det her med, hvordan at, man håndterer ting som en nedlukning. Og hvad konsekvenserne er af det. Hvis du lytter med derude, og du synes, det var en god episode, så giv den da gerne like. Smid et link til dine venner. Og husk at subscribe til kanalen, for der kommer langt flere podcasts omkring emner som samfund og politik, hvordan det bliver håndteret, selvfølgelig bitcoin, som vi også vil med her på Shop 21. Ha' det godt.